O'tgan asrning 30-yinchi yillari Rossiyaning uzoq gubernasidagi uyez shaharchalaridan biri. Shahar hokimi Anton Antonovich Skvozdyk-Dumoxanovskiyning katta mehmonxonasidagi kreslolarda shahar chinovniklari, xudoyaxonalar mutasaddisi Zemlyanika, sudya Lyapkin-Tyapkin, maktablar noziri Luka Lukich Xlopov, uyez doktori Xristian Ivanovich Gibner o'tirishibdi. Bugun shahar hokimi arzimagan bir ish tufayli chinovniklarni o'z uyiga chaqirgan. Shu payt uzoqdan uyiga tomon yelib kelayotgan aravaning ovozi eshitiladi. Mehmonxonaga petlitsalik mundir va shpor taqilgan qo'nji uzun etik kiyib olgan qo'pol bir odam kirib keldi. Bu shahar hokimi Anton Antonovich Skvozdyk-Dumoxanovskiy.
Janoblar, sizlarni chaqirishimdan murod sovuq bir xabarni eshittirib qo'yish. Bizni shahrimizga revizor kelyapti.
Revizor? Revizor?
Ha. Peterburgdan ismini yashirib, yana maxfiy topshiriq bilan kelyapti.
Ana xolos. Bir kam shu edi. Subhanalloh. Tag'in maxfiy topshiriq bilan
ha? Ha. O'zimga ham ayon bo'lganda edi. Shu bugun kechasi bilan shunga ikkita g'alat kalamush kirib chiqdi. Munaqa kalamushni sira ko'rgan emasman. Qop-qora, kattakon, chilib, shidlab, yana qochib chiqib ketdi.
Andrey Ivanovich Chimyakhov menga xat yozibdi. Uni siz taniysiz, Artem Filippovich. Xatda mana munday debdi. Xo'sh, muhtaram do'stim va qadrdonim, seni xabardor qilib qo'yay. Ha, mana shuni ma'lum qilib qo'yayki, gubernamizni, ayniqsa bizni uyezdimizni tekshirgani allanechik bir chinovnik maxfiy topshiriq bilan kelgan emish. U chinovnik ekanligini yashirib, o'zini fuqaro ko'rsatib yurgan bo'lsa ham, men buni ishonchli odamlardan bildim. Boshqalar qatorida senda ham ba'zi bir gunohlar bor. Esing joyida bo'lganing uchun qo'lga kirgan narsani qo'ldan chiqarib yuborishni yaxshi ko'rmaysan. Shuning uchun xayr, buyog'i bekorchi gaplar. Shuning uchun hushyor bo'lmog'ingni maslahat ko'raman. Sababki u to'satdan kelib qolishi mumkin. Balki allaqachon kelib, o'zini fuqaro ko'rsatib chekshirib ham yurgandir. Hay, buyog'i oilaviy ishlarga taalluqli gaplar. Hamshiramiz Anna Kirillovna erlari bilan tashrif buyurdilar. Ivan Kirillovich juda semirib ketibdi. Nuqul skripka chalgan.
Hokazo va hokazo. Mana, ahvolni ko'rdilaringmi?
Ah, ahvol chatoq. Chatoq, tarbiya bir gap bor.
Nega bunday bo'pti ekan, Anton Antonovich? Nega revizor keladi?
Nega bo'lardi? Peshonada, peshona.
Shukur shu vaqtgacha boshqa shaharlarga kelib yurardi. Endi navbat bizga keldi.
Emil fahmchi Anton Antonovich, buning tagida nozuk va zo'r bir siyosat bor. Buni ma'nosi shuki, Rossiya. Ha, Rossiya biron mamlakat bilan urushmoq muddaosi bo'lsa kerak. Ana shuning uchun ministerlik chinovnik yuborib, bu yerlarda biron xiyonat yo'qmikan deb razm solyapti.
Yo'q, mangizni qarang, tag'in bu odam eslik odam emish. U yer shaharda xiyonat bo'larmish. Nima bu? Chegaraga yaqin bir shaharmidi?
Bu yerden 3 yil ot chopsang ham biror mamlakatga yetib chiqa olmaysan-chi.
Yo'q. Men sizga aytsam, siz haligiday yo'q, siz ha, kattalar chuqur o'ylab, chegaradan uzoq bo'lsa ham oldini olib qo'yaylik deydida.
Oldini oladimi, olmaydimi? Ish qilib janoblar men aytdim, qo'ydim. Hushyor bo'ling. Men o'zimga tegishlik bo'lgan ba'zi bir amr farmonlarni berdim. Sizlarga ham maslahatim shu. Xususan sizga Artin Filipich. Keladigan chinovnik bu yerga tushadigan bo'lsa, sizga qarashli xudoyxonalarni albatta tekshir. Shuning uchun orqa oldingizni yig'ishtirib turing. Kasallar ketgan qalpoq toza bo'lsin. Inday kinalik chuvrindiga o'xshab yurishmasin unaqa.
Buku, hech gap emas, toza qalpoq kiysa kiyaveramiz ku-ya.
Shunday bo'lsin. Kegin karavatga latinchami yoki biror tilda yozuv osib qo'ysin. Buni siz bilasiz, Xristian Ivanovich. Qanday kasal, kim o'zi, qachon kasal bo'lgan, nega kasal bo'lgan? Kegin kasallaringiz juda ham achchiq tomoq ishga kirdi. Qilsang albatta achirib yuborasan. Bu ham yaxshi emas. Kasal oz bo'lsa yana yaxshi. Bo'lmasa yaxshi qarashmas ekan, doktor nobob ekan deydi.
Davolash to'g'risida biz Xristian Ivanovich bilan boshqacha yo'l tutganmiz. Hamma gap mijozda. Shuning uchun qimmatbaho dori-darmonlarni ishlatib o'tirmaymiz. Odamzod o'zi jo'r narsa bo'ladi. O'ladigan bo'lsa o'ladi, tuzaladigan bo'lsa tuzalib ketaveradi. Undan tashqari Xristian Ivanovichni kasallar bilan anglashuv ham juda qiyin. Biroz ham ruscha bilmaydi.
Xristian Ivanovich bir narsa demoqchi edi-yu, lekin shahar hokim o'g'irilib sudya Lyapkin Tyapkinga qaradi.
Siz ham Amos Fyodorovich, mahkamangizga qarang. Arz bilan keladigan odamlar o'tiradigan yo'lagingizda qorovullaringiz g'oz ashrab jo'ja ochirishdi. Jo'jalar oyoq ostida o'ralashgan. Ha mayli, har kim ham uy ro'zg'or g'amini yesa otasiga rahmat. Nega qorovullar ham uy ro'zg'or g'amini yemas ekan? Lekin munaqa joyda g'oz asrash yaxshi emas.
Men bururoq sizga buni aytaman deb o'ylab yurgandim. Nima balo bo'lib esimdan chiqdi. Men shu bugun hammasini oshxonaga qamattiraman. Mayligiz bo'lsa bizniki ovqatga marhamat qiling.
Mundan tashqari mahkamangizga kir-chir yoyilishi, hujjatlar turadigan javon ustida sopqon osilib turishi bu ham yaxshi emas. A bilaman, siz ovni yaxshi ko'rasiz. Har qalay revizor o'tib ketguncha olib qo'y. Revizor o'tib ketgandan keyin yana osasiz qo'yasiz. Zasida tilingiz ham o'ziku ko'p bilimdon kishi. Ammo oldiga borsang shunday bir is anqib turadiki, xuddi hozir vino zavoddan chiqdi deb o'ylaysan. Bu ham yaxshi emas.
Men buni sizga allaqachon aytaman deb o'ylab yurgandim. Nima balo bo'lib esimdan chiqdi. Agar o'zi aytganday haqiqatan bu is tug'ma is bo'lsa, buni yo'qotishni iloji bor. Piyozmi, sassiq sarimsoqmi, biror boshqa narsa yesin.
Yo, bu isni yo'qotib bo'lmaydi. O'zini aytishiga qaraganda bolaligida enaksiz bir oz lat yedirib qo'ygan ekan. O'shandan beri undan jinday araq hidi keladigan bo'lib qolganmish.
Men aytdim, qo'ydim-da. Andrey Ivanovich haqida gunohlar degan narsalar to'g'risi hech narsa deya olmayman. G'alati gapdi. Gunohdan pok odam bor ekan. Xudo o'zi bandasini shunday qilib yaratgan. Dahriylarni bunga qarshi shakkoklik qilishlari ham behuda.
Gunoh deganingiz nima? O'zi Anton Antonovich. Gunohda ham gunoh bor. Men pora olaman. Lekin poraga nimani olaman? Ana iskovuz itni bolasini olaman. Bu tamom boshqa gap.
Shuni bolasini olasizmi, boshqami, baribir pora.
Yo'q, Anton Antonovich. Masalan, birovni postini 500 so'm bo'lsa, uning ustiga xotini uchun ipak ro'mol.
Nima o'pdi? Poraga kushuvni bolasini olasiz-ku. Ya xudoga ishonmaysiz, bir umr butxonaga bormaysiz. Men har qalay har yakshanba kuni butxonaga borib turishimni kanda qilganim yo'q. Men sizni bilaman. Dunyoni yaratilishi to'g'risida gapirsangiz, odamni tepasi ochib tippasi yo'q ketadi.
Men buni o'z aqlimdan topganman.
Juda ham aqlli bo'lish ba'zan butkul aqlsiz bo'lishdan yomonroq bo'ladi.
U yesud xususida men shunchaki aytdim, qo'ydim-da. U yer to'g'risida aytganda u yer shunday bir joyki, Xudoy taoloni o'zi hamisha o'z panohida saqlaydi.
Shahar hokimi maktablar noziri Luka Lukich yoniga bordi.
Ammo siz, Luka Lukich, maktablar noziri bo'lganingiz uchun muallimlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ular albatta o'zlari bilimdon odamlar, har xil maktablarda ta'lim olgan kishilar, ammo ilm ahliga munosib bo'lmagan g'alati qiliqlar ham bor. Xo'p. O'zi ilmli odamlarda har xil tabiat bo'lar ekanda. O'shalardan bittasi masalan hali bor-ku. Nima edi? Oti nima edi? Betkatda sinfga kirganda albatta abtini manamanday qiladi. Keyin galstugini ostidan qo'lini chiqarib soqolini silaydi. Albatta shogirdlarga abtini shunday burishtirsa-ku, hech boksi yo'q. Ehtimol shunday qilish lozimdir, unisini bilmayman. Ammo o'zingiz o'ylab ko'ring. Chetdan kelgan odamga chunonchi revizorga shunday qilsa, ha? Oqibati nima bo'ladi?
Nima qilsam ekan endi bu odamni? Unga ko'p aytdim. Buni aytmaysizmi? Yaqinda maktabga oqsoqolimiz kelgan edilar. Shu kishiga abtin shunaqa ham badbashara qildiki, umrim bino bo'lib bunaqangi basharani ko'rganim yo'q. A uni ko'nda hech qanday g'arazi yo'qdir albatta. Men gap eshitdim. Bolalarga nima uchun erkin fikrlar talqin etiladi dedilar.
Tarix muallimi xususida ham sizga aytib qo'yishim kerak. O'ziku miyali odam abtidan ko'rinib turibdi. Ma'lumotni ham juda ko'p yiqqan. Ammo dars berib turganda shunday bir qizib ketadiki, o'zini yo'qotib qo'yadi. Men bir kirib darsga quloq solgandim. Osuriylar bilan Bobiylar to'g'risi gapirganda hay tuppa-tutsiga. Ammo Iskandar Zulqarnayn o'tganda shunday bo'ldiki, nimasini aytasiz? Az boroy xudo o'tishibman. Yugurib borib, ustolni olib, quloch qashlab yerga olib ursa bo'ladim. Ha, tuzuk. Iskandar Zulqarnayn ham qahramon o'tgan ekan. Lekin ustolni sindirish nima kerak? Xazinaga ziyon.
Rost. O'zi biroz tezroq. Uni o'ziga ham ko'p aytganman. Nima desangiz deng, ammo men ilm yo'lida jonimni ham ayamayman dedi.
Taqdir azalni tushunib bo'lmaydigan qonun shunday. Miyalik odam yo piyanista bo'ladi, yo aqlini shunday qilib burishtiradiki, qo'rqqaningdan kalima o'g'irib yuborasan.
Xudo hech bandasiga ilm xizmatda bo'lishni nasib qilmasin. Joningni qovushtirib turasan kishi. Har kim aralashadi, har kim o'zini dono qilib ko'rsatgisi keladi.
Shunday bo'lsa-ku, mayliya. Lekin mana bu maxfiy revizorni ayting. To'satdan kelib, xo'sh, sizlar shu yerdamisizlar, qo'zichoqlarim? Qani, bu shaharning sudiyasi kim bo'ladi? Lyapkin, Chapkin. Qani o'sha Lyapkin, Chapkinni bu yoqqa aytib kelingchi. Xudoy xonalari mutasaddisi kim bo'ladi? Zimlanika. Qani o'sha Zimlanikani bu yoqqa aytib qo'yingchi desa, mana bu yomon.
Mehmonxonaga ko'k frak kiygan novcha bir odam shoshib kirib keldi. Bu mahalliy pochta mudiri Ivan Kuzmich Shpekin.
Janob! O'zi nima gap? Yana qanaqa chinovnik kelayotganimish?
Xo'sh, hali eshitganingiz yo'qmi?
Petr Ivanovich Bobchinskiydan eshitdim. U kishi hali pochtaxonaga kelib ketgan edilar.
Qani xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz?
Nima deb o'ylar edim? Turklar bilan urush bo'ladi.
Aha, fikrimiz bir joydan chiqdi. Men ham xuddi shunday deb o'ylab turgan edim.
Ikkovingiz ham noma'qul aytibsiz.
Yo'q, shunaqaga o'xshab qoldi. Turklar bilan urush bo'ladi. Har baloni boshlagan fransuzlar.
Turklar bilan qanaqa urush bo'ladi? Turklarga emas, bizga yomon bo'ldi, bizga. Mana, men xato oldim.
Unday bo'lsa turklar bilan urush bo'lmaydi.
Xo'sh. Ya qarang. Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich, siz nima deysiz, a?
Men nima derdim? O'zingiz nima deysiz, Anton Antonich?
Men nima derdim? Qo'rqadigan yerim yo'q, ammo haligiday bir oz mana bu savdogarlar bilan qora xalq meni tashvishga solib turibdi. Men ularga yuk tushgan emishman. Ammo bitta yarimtadan pora olgan bo'lsam ham, asboroy xudo, bir oz ozmoz olganman. Lekin biror g'araz bilan olgan emasman.
shahar hokimi pochta mudirining qo'ltig'idan ushlab bir chekkaga olib bordim.
Shu Ivan Kuzmich, mening ustimdan biror chaquv bo'ldimi deb o'ylayman-da. Nega bo'lmasa bizni shaharga revizor keladi, ha? Hey, Ivan Kuzmich, menga qarang-a. Bu hammamizga nafa tegadigan bir ish qilsangiz, haligi postaxonangizga keladigan, ketadigan xatlarni haligiday oz-moz ochib ko'rsangiz, shikoyat yoki biror boshqa gap chiqib qolmasin-kina. Hech gap bo'lmasa, bekitib qo'yaverasiz. Hatto shunday ochiqligicha yuboraversangiz ham bo'laveradi. Hech ziyoni yo'q.
Bilaman. Menga buni o'rgatmang. Ehtiyotkorlikdan emas, ko'proq yangi gaplarga qiziqqanimdan o'zim ham birovlarning xatini ochib o'qib turaman. Olamda qanday yangi gaplar borligini bilishni o'lgidan yaxshi ko'raman. Men sizga aytsam, birovlarning xatini ochib o'qish juda g'alati bo'ladi-da. Mana, ba'zi bir xatlarda har xil voqealarni ajoyib qilib yozishadiki, o'qib lazzatlanasan kishi. Turgan bitgan hikmat. Moskovskiy vedomost gazetasini o'qib qan miyangiz bunchalik to'lmaydi.
Xo'sh, menga qarang. O'sha xatlarda Peterburgdan keladigan chinovnik to'g'risida hech gap yo'qmi?
Yo'q. Peterburglik chinovnik xususida hech gap yo'q. Ammo Kostroma, Saratov chinovniklari xususida gap ko'p. Siz bu xatlarni o'qimaysiz-da. Shunday g'alati joylari borki, mana yaqinda bir poruchikning o'z o'rtog'iga yozgan xatini o'qidim. Balni shunday boblab tasvirlabdiki, bay. Aziz do'stim debdi. Mening hayotim huzur halovatda o'tyapti. Nozaninlar ko'p, musiqa qishiq mashlar chaladi. Xullas shunday yozibdiki, ast qo'y. Sizlarga o'qib beraman deb ataylab xatni olib qolgan edim. O'qib beraymi?
Qo'ying. Hozir buni mavrud emas, qulog'imga kirmaydi. Baraka toping, Ivan Kuzmich. Shunday qiling. Agar biron shunaqa xat uchrab qolsa, darrov olib qol.
Jonim bilan.
Ehtiyot bo'ling. Bir kun emas, bir kun baloga qolasiz.
Yo'q. Nega baloga qoladi? O'z aro bo'ladigan gapda.
Ko'p bema'ni ish bo'ladi. Aytgancha Anton Antonovich, men sizni bir kichik bolasi bilan xursand qilsam deb kelgan edim. Ana u o'zingiz bilgan itni hamshirasi edi. Chiptovich bilan Varxavinskiyni sudlashib yurgandan xabaringiz bordi-ku. Endi huzur meniki bo'ldi. Unisini yerda ham quyon ovlayman, bunisini yerda ham.
Shu vaqtda yuragimga quyon sig'armidi, azizim. Fikr yodim shu la'natim maxfiy revizorda bo'lib qoldi. Hozir eshik ochilib, lop kirib kelayotganda.
Eshik ochilib, hovliqqanicha ikkita pakana odam kirib keldi. Bular shu yerning pomeshchiklari Pyotr Ivanovich Dobchinskiy bilan Pyotr Ivanovich Bobchinskiy.
Shoshma.
G'alati bir xabar.
Pyotr Ivanovich, kelamiz musofirxonaga borsak.
Shoshma, Pyotr Ivanovich, avval men aytay.
Yo'q, men o'zim hammasini aytib beraman.
Pyotr Ivanovich, siz adashib qolasiz, hamma gap eshikda turmaydi. Men aytay.
Esimda turadi, Azbarayish boyishim esimda turadi. Janoblar, aytinglar bu kishi tek tursin axir.
Qayta qoling endi, Azbaray, xudo yuragim qindan chiqib ketyapti. Janoblar, o'tiringlar. Kursolinglar. Qani, Pyotr Ivanovich, gapiring, nima bo'pti? Xo'sh, nima bo'pti?
Shoshma. Men o'zim hammasini bir boshidan o'zim aytib beraman. Janoblar, o'sha kelgan xatni olib tashvishman bo'lganlarida, oldilaridan chiqib ketish sharafiga noil bo'lishim bilanoq yugurib, jon birodar, Pyotr Ivanovich, gapga qo'l solmang. Hammasi yodimda bor. Yugurganimcha Karobkinni oldiga bordim. Borsam Karobkin uyida yo'q ekan. Undan chiqib Rostakovskiyga kirdim. Rostakovskiy ham yo'q ekan. Keyin sizga kelgan xabarni aytay deb Ivan Kuzmichga kirdim.
Mening huzurimga.
Kishinki. Bu kishinikidan chiqib kelayotib, Pyotr Ivanovichni yo'lda uchrashib qoldim.
Somsapasi do'konining yonida.
Somsapasi do'konining oldida. Yugurib. Anton Antonovichga kelgan xatdagi aytilgan yangiliklardan xabaringiz bormi deb so'radim. Pyotr Ivanovich buni xizmatkoringiz Avdotiyadan eshitgan ekan. Uni siz bilmadim nima ish bilandir Filip Antonovich Pochichnikiga yuborgan ekan. Fransuz arog'iga bo'chka olib kelgani. Pyotr Ivanovich, ikkimiz ketdik. Gapga qo'l solmang. Jim turing, shoshma.
Gapiring.
Birodar, gapga qo'l solmang. Ikkamiz ketdik. Ikkalamiz pochchachimga qarab ketdik. Yo'lda Pyotr Ivanovich yuring, mehmonxonaga kiramiz. Qorin juda ham och. Ertalabdan beri hech narsa yeganimiz yo'q dedilar. Musofirxonaga shunday kirsak. Yoshgina bir yigit
atdi bosh kelishgan ustida garajancha kiyimi.
Atdi bosh kelishgan ustida garajancha kiyimi. O'ylanib u yoqdan bu yoqqa yuribdi. Atdi basharasi. Yurish turishi. Bunda gap ko'p. Men xuddi karomat qilgandek Pyotr Ivanovichga buning bir balosi bor dedim. Pyotr Ivanovich sekin imlanmay xonachi bolasini chaqirdi. Uning xotini 3 hafta bo'lgan tuqqan. Bolasi biram tetik, biram tetik. Katta bo'lsa xuddi otasiga o'xsham mayxona ochib beradi. Ha. Pyotr Ivanovich sekin bolasidan so'radi. Bu yigit kim deb so'radi? Bolasi aytdiki, bu odam.
Ha, antalasat
kerak. Shoshma, shoshma, shoshma. Hammasini men o'zim aytib beryapman-ku. Shoshma, shoshma, shoshma. Pyotr Ivanovich, gapga qo'shilma. Shoshma, shoshma. Xudo xayr bersin, jim turingsiz. Siz gapga qo'shilma. Siz gapga qo'shilma. Bitta tishingiz yo'q, men bilaman, men bilaman. Hamma gap og'zingizdan pis-pis bo'lib chiqib ketib qoladi. Ha, chiqib ketib qoladi. Bolasi aytdiki, bu odam chinovnik ekan deydi. Peterburgdan keldi deydi. Saratov gubernatoriga ketayotgan emish deydi. Nomi Ivan Aleksandr Xlostakov. 2 haftadan bir musofirxonadan chiqmaydi. Ovqatni nuqin nasiya yeb, bir pul bermaydi. Shunday degandan keyin darrov kallamga bir fikr keldi. Pyotr Ivanovichga qarab,
"Yo'q, Pyotr Ivanovich, avval meni dedim.
Avval siz dedingiz, keyin men ham aytdim. Ha. Pyotr Ivanovich kelamiz.
Dedik.
Ha. Saratov gubernatoriga boradirgan bo'lsa, bu yerda nima qilib o'tiribdi? O'sha chinovnik mana shuning o'zginasi.
Kim? Qanaqa chinovnik?
Olgan xatingizda aytilgan chinovnik revizor.
O'zlaringiz. Xudo saqlasin. Uyamas.
O'sha nasiy ovqati pul yermasa, bir yoqqa ketmasa, o'sha bo'lmay kim bo'lsin? Qozi ham Saratovga yozilganmish.
O'sha azbiroyishmi o'sha? O'shaning o'zginasi. Ha. Pyotr Ivanovich kelamiz, ovqat yeb o'tganimizni ko'rib, tarilkamizga shunday tikildiki, xuddi esim chiqib qolayapti.
Ey Xudo! Ey Xudo, Xudovando! Biz osiylarni o'zing kechir. Qaysi uyda turar ekan?
Ha, bu tur abisilar mushlashgan uyda.
Qachondan beri turar ekan?
O'tgan hafta kepti, bayram kuni kelgan ekan.
2 hafta! Yozizlar, yavliyolar, yombiyolar, o'zingiz madad qiling. Bu 2 hafta ichi 10 trapetserni xotini kaltaklandi. Mahbuslarga oziq-ovqat berilmadi. Ko'chalar qovoqxonaga o'xshaydi, iblos sharmandalik.
Nima qildiganda, Anton Antonich, sab bo'lib musofirxonaga boraylik bo'lmasa.
Yo'q, yo'q, oldin shahar boshlig'i, kattalar, ruhoniylar, savdogarlar borsin. Muqaddas kitobda ham shunday
yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, bu ishni o'zimga qo'yib bering. Umrimda ko'p qiyinchiliklarni ko'rganman. Hammasini eplab, yana rahmat eshitganman. Bu safar ham Xudoni o'zi yor bo'lgay. Siz hali uni yosh yigit dedingizmi?
Yoshi 23 yo 24lar chamasi bor.
Ha, unday bo'lsa ko'p yaxshi. Yosh yigitni qo'yniga qo'l solib ko'rish oson bo'ladi. Qaridan Xudo saqlasin, qaridan. Yosh yigitni bori yo'g'i sirtida bo'ladi. Siz janoblar o'z ishingizga pishiq bo'ling. Men o'zim yoki Pyotr Ivanovich bilan birlikda shunday aylangani g'ayri-rasmiy musofirxonadan xabar olganik kirib chiqamiz.
Hamay.
Ey, Svistanov,
Svistanov.
Yugur, pristni bor chaqir ket. Ey, shoshma, shoshma, to'xta. Sen menga kiraysan. Sizga bir odam yubor, pristni chaqir ketsin. O'zing ket, ket.
Yuring, yuring, Amos Fyodorovich. Chindan ham bir balo bo'lishi mumkin.
Siz nimadan qo'rqasiz? Kasallarga toza qalpoq kiydirsangiz, olam guliston. Nimadan qo'rqasiz?
Toza qalpoq kiysa kiyaveramiz. Bugun kasallarga suv qo'shib yurilgan. Undan keyin butun koridorda karamsasi yotdi. O'zsangiz dimog'ingiz yorib yuborguday.
Men o'z ishimdan ko'nglim to'q. Darhaqiqat uy sud mahkamasiga kim ham kira olar deysiz. Birorta qog'ozga ko'z tashlagunday bo'lsa, dunyoga kelganiga ham ming-ming pushaymon bo'ladi. Mana men 15 yildan beri sudyalik qilaman. Ba'zida bitta yarimta qog'ozga o'qib ko'ray desam, dunyoga kelganimda ham pushaymon bo'lib kelaman. Bu qog'ozlarni qaysi biri rost, qaysi biri yolg'on, Sulaymonni o'zi ham bilmaydi.
Chinovniklar birin-ketin chiqib ketadilar. Shahar hokimi kiradi. Uning ko'zi eshik oldida turgan mirshabga tushadi.
Bor, ko'chaga chiqdir. Yo'q, to'xtat. Sen nega kirasan? Boshqalar qani, bitta o'zingsan axir. Prokuror kelsin demadimmi? Qani prokuror?
Prokuror mirshabxonada ishga yaragidik emas.
Nega?
Ertalab ular holda olib kelishgan ekan. Mast ikki chelak suv bilan ham o'ziga kelgani yo'q.
Bu xudo urdi. Bor, darrov ko'chagacha. Shoshma, shoshma. Sen avval kirib, meni qilichim bilan shlyapam olib chiq.
Xo'p, bo'ladi.
Qani, jo'ng Petr Ivanovich.
Shoshma, shoshma, kechirasiz. Men ham birga boray.
Yo'q, Petr Ivanovich. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yaxshi emassiz. Axir arabaga sig'maysiz.
Mayli, arabaga sig'masam ham mayli. Arabaning orqasidan shunday chop-chop boraveraman. Ishini tirqishdan shunday qaraychi, Abzoy qalay ekan.
Shahar hokimi Mirshabdan qilichini olib buyuradi.
Hozir borib, o'mboshlarga ayt. Har qaysi bu qilichini qarang-a. La'nat savdogar Abdullin. Hokimni qilichi yetib qolganini ko'rib turib yangisini yubormaydi ham. Va mug'ombir. Hali bu mug'ombir bu muttaham jeng uchida uzatgan ariza ham bitib qo'ygandir. Ayt, har qaysi bittadan ko'chani qo'lga olsak.
Xo'p bo'ladi.
Ko'cha emas haligi. Supurgini olsin.
Yaxshi.
Ham supurgini olsin. Hamma yoqni supurib, sidirib, tozalab qo'ysin. Bor. Ayt.
To'xta. Men seni bilaman. Sen hamisha ko'mish qoshiqlarni o'g'irlab, etigingni qonchiga chiqib yurasan. Meni bilmaydisan.
Xo'sh, savdogar Chernaytni nima qilding? U senga tiktirgani, o'n gaz mavut berganida, sen butun bosib bir tubir ko'tarib ketding. Pora olsang, amalingga yarashar. Azbaroy xudo, Stepan Ilich, siz qayerda yurasiz?
Shu yerda edim.
Shu ham gap bo'ldimi?
Shu yerda edim, darvozaning orqasida edim.
Ne qarang, Stepan Ilich. Peter burdan chinovnik kepti-ku, siz nima ish qildingiz?
O'zingiz aytganday qildim. Mirshab Pugovichni o'mboshchilar bilan birga yo'lkalarni tozalatish uchun yubordim.
Derjimurda qayerda?
Derjimurdami? O't o'chiruvchilar bilan ketgandi.
Prohorim bilmasin.
Mast.
Nechun siz bunga yo'l qo'ydingiz?
Kim bilibdi deysiz? Kecha shahardan tashqarida katta mushlash bo'lgan ekan. Uni bostirib kelish uchun borib mast bo'lib qaytibdi.
Menga qarang, siz bunday qiling. Mirshablardan Pugovichni bo'yi baland bo'lgani uchun ko'prikni tepasiga chiqarib qo'ying.
Xo'p bo'ladi.
Etikda o'zi yonidagi eski devorni darrov yo'q qilib, o'rniga bordan to'sib qo'ying.
Xo'p bo'ladi.
Toyinki shahar ko'chalari plan bilan solinganga o'xshab tursin. Buzilgan joy qancha ko'p bo'lsa, shahar hokimi shuncha ishchan bo'ladi.
Xo'p bo'ladi.
Ey xudo. O'sha devorni yonida 40 arava axlat to'planayotganda, ey esimda yo'q. Bu qanday rasvo shahar ekan. Qayerga biror haykal o'rnatsang yoki devor qilsang, allaqayerdan balo battar to'planadi qolad. Aytgandek, agar u chinovnik xizmatkarlardan yoki askarlardan xursamsizlar deb so'rab qolguday bo'lsa, juda xursamiz janobi oliylar desin.
Xo'p bo'ladi.
Agar bitta yarimtasi norozimiz deydigan bo'lsa, men norozilikni ko'rsatib qo'yaman. Voy. Gunohim ko'p, gunohim. Ey xudo, shu tashvishlardan qutqarsang, shukronasiga butxonaga shunaqa hamsham yoqayki, munaqa shamni hech kim yoqmagan bo'lsin. La'nat savdogarlarning har biriga 3 futdan mom sham salardim. Ey xudo, poka parvardigaro. Qani, ketdi.
Anton Antonich, kiyganingiz shlapa emas, g'ilof.
G'ilob bo'lsa g'ilob, padariga la'nat. Bundan 5 yil burun xudoyxonalar huzurida butxona solish uchun pul chiqarilgan edi. Shu butxona nega hozirgacha solinmadi deb so'rab qolguday bo'lsa, solinayotgan edi, bitay deyotganda o't tushib ketdi deyishni esidan chiqarmang.
Xo'p bo'ladi.
Men bu to'g'rida raport ham topshirganman. Endi keyin Derjimordiga aytib qo'ying, mushtimim bor deb hammani uravermasin. Tartib joriy qilaman deb hammani qancharni yorib yuradi. Gunohkorni ham uradi, gunohsiz ham uradi. Ha. Jilga jilga ketdik. Kecha bu soldatlar ko'chaga chiqarilmasin. Bu mahluqlar ishton ko'ylaksiz, mundirni o'zini kiyib chiqib kiyib ko'chaga chiqib ketadigan odat ham bor. Ketdik.
Qaytdik.
Hamma chiqib ketdi. Uyga hokimning xotini Anna Andreyevna bilan qizi Mariya Antonovna yugurib kiradilar.
Aytsin-da, sen meni shuncha alaksisding. Shoshmang, onajon, to'nag'ichimni taqib olay, ro'molimni bog'lab olay deb odam alaksisding. Antosha! Anton! Qayoqqa?
Revizor! Revizor!
Nima? Keldimi? Revizor! Hay! Mo'ylov qanaqa mo'ylov? Mo'ylov bormi?
Kelgan.
Kerak emaski, shu ham gap bo'ldi-yu. Bir og'iz so'z shuni ay! Polkovnik ekanmi?
Birov kelgan emas, birov!
Ketdi. Qarab tur hali. Hammasi mana shuning kasofati. Shoshmang, onajon. Ro'molimni bog'lab olay. Hozir bo'laman, deb odamni tutdi. Mana endi nima bo'ldi? Hamma gapdan bexabar qoldik. Olibdaligi ham o'lsin. Pochta mudiri kelganini eshitib pardoz andoz qilib oldilar. O'ziga oro berib aynaki hali munday qilib qaraydilar. Hali mana bunaqasidan qilib qaraydilar. U odamni o'zinga jazmon deb o'yladik shekilli. U bo'lsa hamma vaqt orqangdan aptini munday qilib burishtirib qoladi.
Nima qipti oyijon? Baribir 2 soatdan keyin hamma gapni eshitamiz.
2 soatdan keyin Qulluğe, yaşayan bir aydan ki gündemediler.
Vay. Avdotya! Avdotya!
Avdotya! Avdotya! Hay, nima gap?
Burov kelganimiz, burov!
Burov kelganimiz kim kepti, eshitmedin mi?
Hiç gelin yok.
Fahmin kurtsun, satkayı adam ket.
Kolunu silkitedi, kolunu.
Silkitse, silkite vermeydi mi? Sorasan bo'lardi, fahmin qursin. Tani eskishim kuyovda.
Darrov ketib qolishdi.
Darrov ketib qolishdi. Aravani ketidan yugurmaysanmi? Hay, menga qara. Bor, hozir yugur, aravani ketidan yugur, yugur. Menga qara, Avdotya.
Avdotya.
Kim qanaqa odam? Yaxshilab surishtir. Menga qara, Avdotya. Keyin tirqishdan qarab bil. Ko'zi qanaqa ko'zi? Qoramı yo'qmi? Nekim darrov qaytib kel. Qani,
sen.
Uyez musofirxonasining kichkina bo'lmasi. Bu yerda yog'och kravat, stul, yuz qo'l yuvadigan tog'aradan boshqa hech narsa yo'q. Bir chekkada chemadan turibdi. Kravatda yaqindagina Peterburgdan kelgan chinovnikning xizmatkori Osip yotibdi.
Bu qurg'ur qorin shunaqa yamoshdiki, ichak shog'larim karnay sirnay cholyapti. Ahvol shu bo'lsa, uyga ham yetib borolmaymizmi deyman-da. Nima deysan bunga? Mana Peterdan chiqqanimizga rosa bir oydan oshdi. Xo'jayin butun pullarni yo'lda yutqizib qo'yib, mana endi dumini qisib o'tiribdi. Parvoyi palak. O'sha pullarni arava kiraga berganimizda tezroq yetib olardi-ya. Yo'q, qayoqda? Kishi har shaharda o'zlari ko'rsatishlari kerak. Aha, Osip, bor. Yaxshiroq uy tanla. Ovqatdan yaxshiroq bo'lsin. Bemaza ovqatni yeyolmayman, deydi. Koshki o'zi arziydigan bir odam bo'lsa. Amali kichkina bir yelistrator.
o'tkunchilar bilan tanishib oladi-da, karta o'ynagani o'ynagan. Mana endi butun pulni yutqizib, shipshidan bo'lib o'tiribdi. Bunaqa tirishlik jonga ham tegdi. Qishloq yaxshi. Qishloqda tomosha bo'lmasa ham tashvish oz. Bitta xotinni olasan-u, somsa yeb yumshoq to'shakda yotaverasan. Albatta, Peterda turish ham yaxshi-ku-ya, bunga nima yetsin? Faqat pul bo'lsa bo'lgan. Turish turmush, siyosatu nafosat, teatr xonalarini aytmaysan, itlarning o'yinga tushganini aytmaysan, ko'ngling nima xohlasa hammasi bor. Hamma nozik iboralar bilan gaplashadi. Shunday gaplashadiki, dvoryanlardan qolishmaydi. Shu kim bozoriga borsang, savdogarlar marhamat qilsinlar deb turadi. Daryodan o'tgani qayiqqa tushsang, biror chinovnikning yoniga o'tirib olasan. Ulpachini xohlab qolsang, biror do'konga kirasan, haligi orden taqqan ofitser lagerlardan gapirib beradi. Shunday gapiradiki, yulduzlarni xuddi kaptinga ko'rsatganday. Ba'zida ofitserdan qolgan kampir kirib qoladi. Ba'zan biron oq soch qiz mana shunday kirib chiqib ketadi. Hech kimning og'zidan nojo'ya so'z eshitmaysan. Hammasi seni sizlab gapiradi. Yurib charchasang, birorta izvosh kiraqlasan-u, xuddi haligi to'ralarga o'xshab kirlayib ketaverasan. Kira puli bering kelmasa bermaysan, har bir hovlini ikkita darvozasi bor. Bittasidan kirasan-u, ikkinchisidan sekin chiqib ketaverasan. izvosh naryoqda tursin, hatto seni shayton ham izlab topolmaydi. Faqat bir tomoni yomonda. Oy. Ba'zan ovqatni xuddi o'lgunday yeysan, ba'zan osiqda mana shunaqa tirishib yotaverasan. Xo'sh, bunga ku otasi pul yuboradi-ya. Mana shu pulni tejab sarqilsa bo'lmaydimi? Yo'q, qayoqda, sovurgani sovurgan. Hali izvosh, hali chatirxona. Bir haftadan keyin qaraysizki, cho'ntagida bir tiyin puli yo'q-u, qo'limga kamzon tutqizib charqov bozoriga jo'natadi. Shunday vaqtlar ham bo'ladiki, hamma yog'ini sotib, eski kamzon shineli bilan qoladi. Xudoq, shunday yaxshi mavud kiyimlar. Bir frakning bahosi 150 so'm turadi-yu, bozorga chiqib 20 so'mga sotiradi. Shimini qanchaga sotganini qo'yavering, turpoq bahosi. Bunga nima sabab? Sabab shuki ish qilmaydi. Xizmatga borish o'rniga ko'chada tomosha qilib yuradi, karta o'ynaydi. Buni otasi bilmaydi-da, bilsa-ku chinovnik ekaniga qarab o'tirmasdan etagini ko'tarib shunday savalardi. Shunday savalardiki, 3-4 kun ketini yerga qo'ya olmasdi. Xizmat qiladigan bo'lgandan keyin xizmat qilish kerak-da. Mana endi. Musofirxona egasi ham ovqat bermaydigan bo'lib qoldi. Avvalgi qarzlaringni to'lamasang, ovqat bermayman deydi. Voy, ovqat bermasin o'ladi-ya. Ey xudo, bir qoshiqni kram sho'ri bo'lsa edi-ya. Hozir butun dunyoni ikki yamlab yutishga tayyorman. Keldi. Osip kravatdan shoshib turadim. Eshikda 23 yoshlardagi oriq
jikkak bir yigit paydo bo'ldi. Bu Peterburgdan kelgan chinovnik Ivan Aleksandrovich Xlestakov. Xlestakov shavkasi bilan hassasini Osipga berib, o'zi kravat yoniga boradi.
Ha. Yana kravatga og'inadingmi?
Og'inib nima qilaman? Nima? Kravat ko'rmayapmanmi?
Og'inagansan, og'inagansan, og'inagansan. Mana hamma yoq g'ichin bo'lyapsiz.
Nima qilaman kravatingizni? Nima? Umrimda kravat ko'rmayapmanmi? Ikki oyog'im bor, tikatiraveraman. Men siz kravatga zor bo'lganingizni bilasizmi?
Osip.
Nima deysiz?
Xaltachani qarachi, tomoqi bormi?
Tomoqi nima qiladi? Qolgan qutqanni yig'ishtirib, chekkaliklar bugun 4 kun bo'ldik-ku, a?
Menga qara, osib.
Nima deysiz?
Bir tushib chiqqan.
Qayoq?
Pastga. Bufetga. Ayt menga ovqat bersin.
Qo'ysangiz, bormayman.
Nega gapimni qaytarasan, ahmoq?
Nega bo'ladi? Borganan baribir foyda chiqmaydi. Xo'jayim undan keyin ovqat bermayman dedi.
Nega bermas ekan? Ana bemani gapu.
Xo'jayim o'sha haftadan beri ovqat deb pul bermaydi. Borib hokimga arz qilaman deydi. Muttaham ekansizlar. Xo'jayim ham qallob ekan. Biz sizlarga o'xshash tavlamachi muttahamlarni ko'pini ko'rganmiz deydi.
U shunday degan bo'lsa, sen darroq shuni menga ayta qolmasang nima bo'ladi?
Ha. Ana shunaqa kelishadi, tirishadi, qarzdor bo'lishadi. Undangina haydab chiqarishning iloji bo'lmaydi deydi.
Men g'idibdi qilib o'tirmayman. To'g'ri-to'g'ri hokimga borib arzlamini qamattirib qo'yaman deydi.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ahmoq. Baray. Bunday to'ng hayvon.
Musofir egasi o'zini chaqirib kela qolay.
Nega kerak?
Qo'ychilar, al shoshmang.
Xo'p, bor. Ming la'nat. Qorin rasa ochqadi. Nafs orom olmasmikin deb bir aylanib ham keldim. Qayoqda? Ishtaha battar karnayib bo'ldi. Pensiyada pulni harom xarajga sarf qilmaganimda uyga yetib olardim. Piyoda askar kapitani qurg'ur kartaga juda musta ekanda. Chorak soat deguncha hamma yog'imni shildi oldi qo'ydi. Shunday bo'lsa ham tag'in bir o'ynagim keldi-yu. Boshqa iloj bo'lmadi. Rasma shahar ekanda. Boqqalar nasiga hech narsa bermaydi. Bu pastlik-ku. Hech kim kelmayapti-yu.
Nihoyat eshik ochilib, musofirxona xizmatkori kiradi.
Xo'jayin borib so'rab kelgan. Nima ishlari bor ekan dedi.
Ha, salom uka. Qalay, salomatmisan?
Shukr.
Xo'sh, mehmonxona ishlari qalay, joydami?
Shukr, joyida.
Mehmon ko'p tushib turadimi?
Ha, tushib turibdi.
Menga qara uka. Menga hanuz ovqat olib kelishgani yo'q. Sen borib aytgin, tezroq berishsin. Ovqatdan keyin qiladigan ishlarim bor.
Xo'jayin endi ovqat bermayman dedilar. U kishi hokim to'raga borib arz ham qilmoqchi edilar.
Ha, arz nimasi? Axir o'zing o'ylab ko'rgan. Qanday qilay? Qornim och. Bu ahvolda sulayib qolaman-ku. Ochlikdan yuragim gubirib ketyapti. Hazli yo'q.
Xo'jayin ilgari yegan ovqatlarini pulini bermaguncha boshqa ovqat bermayman degan edilar. U kishini javoblari shu.
Sen unga tushuntir, yo'lga sol.
Axir men u kishiga nima ham deyman?
Sen durustroq uqtir. Qorni och, ovqat yemasa bo'lmas ekan degin. Pul o'z yo'li bilan. Meni ham o'ziga o'xshagan mujik bir ikki kun ovqat yemasdan yursam bo'lar edi o'ylaydi shekilli. Ham gap bo'ldi-yu.
Xo'p. Borib aytaman.
Avukat vermesi cüde yaman buladı ki. Hiç kaçan karnım bu çelik aç kalgen emez idi.
Kim keçiklerinden brantasını pullasam ikine? Şalvarımı bir satsam ikine?
Ya aç kalsam kalay ki ülke Petersburg kimi de bulay. Afsus ki Petersburglu usta yakın sayvan arasını vermedi. Bergen'de ülke sayvan arada kirbanardı. Şuna saz bulardı da. Buran koştu pameşinin eşiği aldıya, koş panarlık sayvan araba kelip toktasa. Arkada açsın yasengen halde oturursa, bir şokutu buraya ok ederdi. Kime kendine bakıp, kime kendine bakıp, kime kendine bakıp.
Buran hizmetkar kırıp, Petersburg'dan İvan Aleksandrovich Shostakov geldiler bize.
Bu gelvarslar, buna kız sözünün manası gibi düşünmeydiler. Ularınki gibi buran, Pemeşik kirdi mi?
Toppa doğru ayıp koğuşam ünün torge çıkıp gider.
Rahatta çıraylı kızını körüp kalıp, sekiyin aldıge barıp, men apak kız bana şunday.
Oy, açlıktan yüreğim gümürüp gidiyor.
Op geliyaptı.
Ne?
Ha, op geliyap.
Op geliyap.
Op geliyap.
Op geliyap da, op geliyap da, op geliyap da, op geliyap.
Hocayım, bu sefer ben verdim. Bundan kim vermeyeyim ben de.
Hocayım, hocayım. Tıpırdım ben o şok hocayın ya. Ne mi o kadar?
Şorba bilen kovma.
Ya. Fakat iki kıl halas mı?
Ha, iki kıl halas.
Ya. Ana bir mazakar çiliği bu. Alıp yet gerekemez. Hocayın gayet. Bulmadı genge. Kim bu?
Hocayın, şunu yem kubiyat bile mi?
Nege kaylası yok?
Kayla yok.
Nege bulmasa kim? Aşkınanı aldıdan otatürüp öz gözüm bilen kurdum. Kayla kubiydi. Ertelat Stalavay'da ikide pakana giden adam balıkham yiye oturgen idi.
Barlikke, barku. Nege yok?
Nege yok?
Yok.
Balıkçı, katletçi.
Bunlar zirak adamlar gibi dedi.
Vay ahmak ey.
Şuna ka?
Vay çoçka ey. Nege ular yerken o men yemezsek ben? Ular yegen daha nege men yiyemeyim ben? Değil mi? Ular hem menge okşakamı sabır yapmaz bak.
Sizge okşakamaz.
Kanaka bulmasa.
Kanaka bulardı. Yegen avukatıya bültüleşedi.
Buldu buldu. Ahmak. Men sen ahmakla içi oturmayım ben. Bu kanaka şorba. Şorbatı suyunu alıp gelirsen ki. Malzeme atrası yok. Sassık. İçmeyim bu şorbanı. Başka şorba alıp gel.
Meyla alıp gel tamam. Hocam eğer içmeseler alıp gel olur.
Hey. Tekme ahmak. Sen başkalar gel şuna muamelaklı örgen koyansın da. Ben seni etken adamlardan emas ben. Ne bana paşalaşma. Buna kadar şorban dünyada hiç kim görmekendir. Yağını oradaki allakantayı patlar süzüyordu. Bay bay bay. Tavuk ne kadar ya. Kor bana ver. Oysa kasada içinde şorba kaldı. Alıp iç. Ya, bu kavurmayamaz ki.
Neyden bu mesela?
Ne mi olursa vardır. Lakin kavurmayamaz. Koştu baltanı kovur verdi ya. Muttahamlar. Bergen avukatını kara ya. Koştan bülbürdesini yesen canın düşerdi. Ablaklar. Kutlu daraktın postağı ya. Çişke kırsız çıkarıp ama bulmaydı. Bunaki avukatını yesen çin ham karayıp giderdi. Muttahamlar. Başka avukat yok mu?
Yok.
Tavlamaçılar. Ablaklar. Hakkal cinday kayla yok ki buran şirinlik derse çek. İş yakmazlar. Musafırlar da şirişti bilirler halas. Bu avukatı çabuk çeyim diyen yok bakan yok. İştahını battar karna yıkıldı. Mayda pülüm bakan da pazardan non aldırıp yerdim. Buyur.
Xo'jayin,
xo'sh,
nimagadir u yerda sizni shahar hokimi so'rayapti, surishtiryapti.
Ha? Ha. Ana xolos. Bu laynati musobaqaxona egasi allaqachon hokimga borib arz qilganga o'xshaydi. Endi nima qilaman? Nima qilish kerak? Xayr. Agar yaxshilikchi bo'lsa-ku, oldiga tushib, yo'q. Yo'q bo'lmaydi. Shaharda ofitsiyalar izg'ib yurishdi. Odam ham ko'p. Men xuddi aksiga olganday bir savdogarning qizi bilan ko'z qisishib ham qo'ygandi. Yo'q. Bormayman. Ha? Meni qarosh kelma haqqi bor. Nima men savdogar yo kosibdim? To'g'ri o'ziga aytaman. Haqqingiz yo'q.
Birdan eshikning muruvvati buraladi. Xlestakovning rangi uchib, undan ko'zini uzmaydi. Hokim bilan Dobchinskiy eshikdan mo'ralab, sekin-sekin uyga kira boshlaydilar. Xlestakov va hokim bilan Dobchinskiy bir-birlarini ko'rishlari bilanoq qo'rqqanlaridan turgan joylarda baqrayib qotib qoladilar. Hokim sal o'zini tutib olgach, qo'llarini tushirib qos turadi.
Sağlık dileğimiz.
Selamet olsunlar.
Affetsinler.
Zararı yok.
Ben bu şehrin hakimi bulganım için hem misafirlerge ve hem ahli cenab kişilerge aziyet yetkizmezlikten haberdar bulup duruşunu vazifem de bilemen.
Kanday kılay. Hakkını tolayman. Beni kışlardan pülü yuvarışadı. Ayıp usta. Bergen avukatlı huttu. Suga o'xshaydi. Men uni ichmasdan derazadan to'kib tashladim. Kun bo'yi ovqat bermasdan tirishtirib qo'yadi. Choydan bo'lsa xuddi baliqdek edi keladi. Men uni nimasiga pul to'layman?
Kechirsizlar, ayib menda emas. Meni bozorlarimda hamma vaqt yaxshi go'sht bo'ladi. Go'shtni xolmagarlik savdogarlar olib kishiladi. Hammasi ham eslik, xushlik odamlar. Bilmadim bunaqa go'shtni qayerdan oldi ekan. Agar unday bo'lsa, ijozat bersalar, sizni boshqa uyga eltib qo'yay.
Hech kerak yo'q. Bilaman, u boshqa uy. Boshqa uy u turma bo'ladi. Nima haqingiz bor? Qanday jur'at qilasiz? Men Peterburgda xizmat qilaman. Men
bu xudo urdi. Jahl yomon ekan. Hammasini bilibdi. Allonat savdogarlar hammasini ketkizibdi.
Sen yasavullarınız bilan kelganingizdan bormayman. To'g'ri ministrga aytaman. Ha? Bu qanday gap? Bu qanday gap?
Rahim qiling, rahim qiling. Xarob qilmang, xotinim bor, yosh bolalarim bor. Bir odamni baxtini bu qadar qora qilmang.
Yo'q dedim, yo'q. Gapini qarayu. Menga nima? Bola chaqangiz bor deb men turmaga ketaymi? Ana gap u. Yo'q, bormayman.
Joy tajribasizlik. Azbaroq xudo tajribasizlik. Kambag'alchilikdan o'zlari o'ylab ko'rsinlar. Podshohlik beradigan oylik choy bilan qandga ham yetmaydi. Pora olgan bo'lsam ham juda oz. Uncha-muncha bitta ikkita kiyimga yarasha olganman xolos. Marhum untrafitsini savdogarlik qilib yurgan xotini urganligim to'g'risida gap quruq tug'mat. Xudo ursin quruq tug'mat. Bu gap milliy dushmanlarimdan chiqqan gap. Bu odamlar meni urib o'ldirishga ham tayyor.
Qo'ysangizchi. Bu odamlar bilan men nima ishim bor? Bilmadim. Menga nima daxli bor ekan? Menga dushmanlaringiz u unter ofitserning xotini nima daxli bor ekan? Unter ofitserning xotini butunlay boshqa gap. Gapni qarayu. Lekin meni uralmaysiz. Tavba. Haqqini beraman dedim, beraman. Lekin hozir pulim yo'q. Yonimda bir tiyinim. Yo'lig'i ichram shu yerda o'tiribman.
Ustaligini qaraya. Gapning zamirga uncha-muncha odam yetolmaydi. Nimadan daromad qilishingni ham bilmaysan. Har nima bo'lsa ham bir urinib ko'ray. Tavakkal bir urinib ko'ray. Agar pulga yoki boshqa biror narsaga zorqqan bo'lsalar, xizmatlarga tayyorman. Musofirlarga yordam berish mening burchim.
Bering. Bering. Menga qarz berib turing. Musobaqaxona haqqini deb beraman.
Menga birovni 200 so'm, hatto undan kamroq bo'lsa ham bo'laveradi.
Hozir. Hozir. Mana rosa 200 so'm. Ora bo'lib saramasalar ham bo'ladi.
Kulluk rahmat. Qishloqqa borishim bilan naq yuboraman. Pulim birdan shunaqa. Juda oliy janob odam ekansiz. Mana ish bunday bo'pti-da.
Xudoga shukr, pulni oldi. Endi ish jo'nashib ketadiganga o'xshaydi. 200 so'm deb unga, men unga 400 so'm qistirdim.
Hey, Osip. Musobaqani xizmatkorini chaqir. Nega tika turibsizlar? Marhamat qilinglar, o'tiringlar.
Voy, biz tika turaversak ham bo'laveradi.
Yo'q, marhamat qiling, o'tiring. Juda ochiq, mehmondo'st odam ekansizlar. Rostini aytsam, men avval sizlarni men o'ylovdimki, o'tiring.
Dadilroq bo'lish kerak. Bilib qo'y, men maxfiy revizorman demakchida. Xo'p. Biz o'zimizni anqovlikka solib turaylik. Bu odamning kim ekanligini bilmagan bo'laylik. Biz shahrimizning pomeshchiklaridan Pyotr Ivanovich Dobchinskiy bilan birga mahkama ishlari bilan aylanib yurgan edik. Musofirlardan xabar olgani kirdik. Chunki men hech narsa bilan ishi yo'q boshqa hokimlardan emasman. O'z vazifamdan tashqari insonparvar xristiyon bo'lganim uchun ham har bir odamga yaxshilik qilishni istayman. Buni qarangchi, Tolib, siz bilan ko'rishni menga nasib etdi.
Men ham nihoyatda xursand bo'ldim. Sizlar kirmaganingizdan men bu yerda o'tiraverardim. Qarzni ham qanday qilib uzishni bilmay o'tirgan edim.
Bu gapni kimga aytyapsan? Qarzni qanday qilib uzishni bilmay o'tirganmish. So'rashga haddim sig'adimi? Qaysi tomonga va qayerga boradilar?
Men Saratov gubernatoriga ketyapman, o'z qishlog'imga.
Saratov gubernatoriga emish. Qip-qizil yolg'onni gapirib qizormaydi ham. Bu bilan gaplashganda juda hushyor bo'lib gaplashib to'g'ri kelar ekan. Juda yaxshi niyat qilibsiz. Yo'l to'g'risi shuni aytish kerakki, bir tomondan bekatda otga maqtal bo'lib qoladi kishi. Lekin ikkinchi tomondan sayohat kishini barini ochadi. Siz haligi ko'proq sayru sayohat uchun yo'lga chiqqan bo'lsangiz kerak.
Yo'q. Padar chaqirib turibdilar. Peterburgda xizmat qilib shu mahalgacha biron mukofotga sazovor bo'lmading deb xafa bo'layaptilar. Peterburgga bordingmi? Darrov ko'kragiga Vladimirni osib qo'y deb o'ylaydilar. O'zlari xizmat qilib ko'rsalar bilar edilar.
Buni nayrangini qaraya. Chol otasini ham o'rtaga soldi-ku. U yerda qancha turadilar?
O'zim ham bilmayman. Otam ulardagi qaysar miyasini yeb qo'ygan ahmoq bir chol. Men nima desangiz deng Peterburgdan ketmayman dedim. Rosta, nega endi o'z umrimni mujiklar orasida bekorga o'tkazishim kerak? Ilgargi zamonlar o'tib ketgan. Men ma'rifat talab odam.
Yolg'onni qiyvare. Shuncha yolg'on gapirib biror martaba tili tutilsa-chi? O'zi ko'ramsiz. Tirnoq bilan bossang qasetkiday holi bor-ku. Shoshmay tur, hali tilingdan tutilasan. Men seni bir gapga solay. Haq gapni gapirdilar. Qishloq joyda nima qiladi kishi? Mana bu yerni oling. Kechalari uxlamaysan, vatan deb joning halak. Hech narsangni ayamaysan. Lekin mukofotdan darak yo'q. Haligi uyingiz salaligi zahroq shikilli.
Rasvo. Kanasini ayting, kanasini. Umrimda bunaqa kanani ko'rgan emasman. Xuddi itday talaygan.
Buni qarang-a. Shunday ma'rifatli mehmon bir dunyoga kelmasa ham bo'ladigan maxluqdan aziyat tortib o'tirsa. Onun üstüge bu karangı hamiken ku.
Ha, jüda karangı. Karangı. Musaburxona çizlanatı şan vermeyden ham kılık çıkarıptı. Bazen buranın iş kılsam, okusam ya ki ilham kelgende buranın arasında yazsam değil mi? İlacı yok. Karangı, karangı, karangı.
Bir iltimas kılsam haddim sığar mıyken? Yok, yok. Min kim o, siz kim?
Ben ne miydi?
Yok, yok, yok, yok. Min kim o, menge kim koyuptu?
Ne mi akır?
Haddim sıkkanda, menin havlumda, cüde yakşı, yarık, hiç siz bab yubar. Yo yo yo yo yo yo yo. Munday sharabga loyiq emas. Men o'zim sezib turibman. Tag'in xafa bo'lmang. Az boray ochiqligimdan aytdim.
Aksincha jondi boraman. Bu iflos musafirxonada turgandan ko'ra sizning uyingizda turgan yaxshi.
Boshi bosmoqqa yet. Hamma dara valiga xotinimni sevingandan aytdingiz. Meni tabim shunaqa. Bolaligimdan mehmondo'zman. Xususan mehmon ma'rifatlik bo'lsa, yana tag'in xushomadgo'ylik qilyapti deb o'ylamang. Ochiqligimdan aytdim.
Tashakkur, tashakkur. O'zim hamma munofiq kishilarni yomon ko'raman. Sizning ochiqligingiz, mehmondo'stligingiz menga juda yoqib qoldi. Rostini aytsam, hurmat bilan sadoqat u, sadoqat bilan hurmatdan boshqa hech narsani istamayman.
Chaqirdilarmi?
Ha. Ha, shatapga.
Shatpani tashlab ketgan edi u.
Men shatpishatingni bilmayman. Aytish bir bo'ldi.
Kelgan kuningiz ovqat oldingiz. Ertasiga ozroq balık yedingiz. Şundan keyin qolgan hammasi nasiya bo'ldi.
Ahmoq hammasini aytib o'tiradi. Hammasi nechib bo'lgan?
Siz tashvish tortmang, tashvish tortmang. Chiqol. O'zlari to'lab yuboradilar.
Rost aytasiz.
Endi shahrimizdagi ba'zi bir muassasalarni ko'rishga mayllari qalay, chinonchi xudoyxonalarni va boshqa joylarni.
Nima bor ekan?
Shunday ishlarimizni ko'rasiz, tanishasiz. Axir sayri sayohat uchun yo'lga chiqqan bo'lsangiz,
jonim bilan boraman.
Agar maylingiz bo'lsa, o'shanaqasi uyez maktabini ham ko'radilar. Ilm o'qitish tartibini ko'radilar, biladilar.
Yaxshi bo'ladi, yaxshi, yaxshi.
Undan keyin agar xohishlari bo'lsa, shahar turmasiga ham kirdi. Jinoyatchilarni, mahbuslarning ishini ko'radilar, biladilar.
Turmada nima qilamiz? Yaxshi, xudoyxonalarni ko'r faqat.
Yaxshi, yaxshi. O'z ixtiyorlarida, yaxshi, yaxshi. O'z ekipajlarida boradilarmi yoki mening aravamda boradilarmi?
Bilasizmi? Yaxshi, sizning aravangizda bora qolaylik.
Unday bo'lsa, Pyotr Ivanovich, siz sig'maysiz.
Ha, mayli, Anton Antonovich, men piyoda bora qolaman.
Menga qarang. Hozir men sizga ikkita xat yozib beraman. Chop qullaganingizcha bittasini xudoyxonalar mutasaddisi Zemlyanikiga, ikkinchisini xotinimga yetkazasiz.
Yaxshi, yaxshi, Anton Antonovich.
Ijozat bersalar, huzurlarda xotinimga 450 xat yozsam, toki xotinim mo'tabar mehmonni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'rib tursa.
Nima hojati bor? Lekin siyoh boru qog'oz yo'q. Ha, ha. Mana siz shu orqasiga yoza qoling.
Mayli, mayli. Ziyofatni yeb, aroqni ichganingdan keyin ko'ramiz. Guberna vinosi o'zi ko'rimsiz bo'lsa ham, lekin filni yiqitadi. Men bu odamni o'zi kim, bundan qanchalik ehtiyot bo'lish kerakligini bilib olsam bas.
Eshik orqasida quloq solib turgan Bobchinskiy eshik bilan birga uy ichiga chal qanchasiga yiqilib tushdi.
Ha? Biror yeringiz may bo'lgani yo'qmi?
Yo'q, yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Zararga zarar. Qan sharim, saligina lat edi xolos. Yugurib Xristian Ivanichning otlariga boraman. Marhamlarimdan bersalar tuzalib ketadi.
Qo'yavering. Qo'yavering. Qani, marhamat qilsinlar. Hozir xizmatkaringizga aytaman, chamadonlarni biznikiga olib boradi. Ukaginam, bu yerdagi chamadonlarni, hamma narsalarni biznikiga olib bor. Hokimni uyi qayerda desang, hamma ko'rsatib beradi. Marhamat, marhamat qilsinlar.
Hokim Xlistakovni va katta chamadon ko'targan Osipni oldinga o'tkazib, eshik tomon boradi. Bu sahada burnini ushlab turgan Bobchinskiyga duch keladi.
Voling, yiqilgani boshqa joy ko'rib ketdim. Shu yerda to'silib qanday yotib, bo'lma.
Shahar hokimining uyidagi mehmonxona. Deraza oldida Anna Andreyevna bilan Mariya Antonovna turibdi. Ular sabrsizlik bilan ko'cha tomonga boqadilar.
Mana bir soatdan beri kutamiz. Hamma illat sening bema'ni tannozligingda. Nozonunday kingan eding-ku. Yana ivritishga balo bormidi? Qayoqdan ham senga quloq soldim. Mana endi nima bo'ldi? Aksiga olib odam qorasi ham ko'rinmaydi-ya.
Oboyjoni, nima qildi? Hademay avdotga kelib qoladi. Hamma gapni eshitamiz. Voy! Voy! Oyjon! Ho, ana ko'chaga boshda birov kelyapti.
Sen nuqul shunaqangi yo'q narsalarni gapirib yurasan. Ha? Albatta kelyapti. Kim ekan bu? Bo'yi o'rta, ustida frak. Kim bo'lsa ekan, voy o'lsin ey. Kim edi o'zi bu?
Dobchinskiy, oyjon, Dobchinskiy.
Qo'ysang-chi, cholni ko'rsang, buvam deyaverasan. Dobchinskiy emish. Hay, bu yoqqa keling. Tezroq keling.
Rost, Dobchinskiy, oyjon, Dobchinskiy.
Bir gapni tutib olsang, sira qo'yib yubormaysan. Dobchinskiy emas dedim-ku axir.
Aha, aha. Dobchinskiy ekan?
Ha, Dobchinskiy ekan. Men ham shunaqa deyapman-ku. O'zim ham endi tanidim. Hay, yuguring, tezroq yuguring, nima gap? Erim nimasi? Voy tezroq gapirsangiz-chi, hay. Voy o'sha yerdan gapiravering, bari bir. Muncha ham rasvo bo'lmasa-ya, to' uyga kirmaganicha bir og'iz ham gap gapirmaydi-ya.
Hovliqqancha Dobchinskiy kirib keldi.
Voy! Piotrivash, Piotrivash. Hali sizdan kelgan ish bo'ldimi? Men sizni tuppa-tuzuk odam deb yurgan edim. Hamma yugurib ketsa, siz ham shularni ketidan ketdingiz, qoldingiz. Mana endi nima bo'lganligini bilolmay, garang bo'lib o'tiribman. Axir uyalmaysizmi? Men sizni o'g'lingiz Vanichkani, qizingiz Lizankani cho'qintirgan bo'lsam-u, siz mana shunaqangi qilib o'tirsangiz.
Xudoga jigarim, sizga shu gapni tezroq yetkiza qolay deb yuguraverib, o'pkam og'zimga tiqilib qolay dedi.
Salom, Piotr Ivanovich, siz o'g'il gapirsangiz.
Xo'sh. Xo'sh, gapiring. Nima bo'ldi? Nima gap? Gapirsangiz-chi.
Anton Antonovich sizga xat berib yubordilar. Marhamat.
O'zi kim ekan? Generalmi?
Yo'q, general-ku emas. Lekin generaldan qolishmaydi. Juda ham o'qigan, basavlat odam ekan.
Erimga kelgan xatda aytilgan odam shu.
Ha, o'shaning o'zi. Piotr Ivanovichimiz hammadan burun bilgan edi.
Qani, qani, gapira qoling. Qani, nima gap o'zi? Qani, gapir ber.
Xudoga shukr, xotirjamlik. Avval Anton Antonovichga da'da qilib, musofirxona yomon ekan. Men uyingga kirmayman. Seni deb turmaga tushmoqchi emasman dedi.
Hay, hay.
Bir-ikki og'iz gaplashgandan so'ng hovurdan tushdi. Xudoga shukr, ishlar o'ngarilib ketdi. Hozir kasalxonani ko'rgani ketishdi. Rostini aytsam, bir ancha-ku bo'lmadimikan deb Anton Antonovich hiyla cho'chigan edilar. Men ham hiyla qo'rqdim.
Siz nega qo'rqasiz? Axir siz xizmatda emassiz-ku.
Qaydan? Poshshaning odam gapirganda yuragim orqamga tortib ketadi.
Xayr, menga qarang, bu gaplarni qo'yavering. Qanaqa odam ekan o'zi? Yoshmi, qarimi? Shuni aytib.
Yosh? 23 yoshga kirgan yigit. Xuddi chollarga o'xshab gapiradi.
Ha.
marhamat. Men u yoqqa ham boraveraman, bu yoqqa ham boraveraman deydi. Gapni juda o'rlatadi. Men deydi, o'qishni ham, yozishni ham juda yaxshi ko'raman. Lekin u qorong'iroq.
Voy, hay, haligi o'zi qanaqa o'zi? Oqdan kelganmi yo qora mag'zdanmi?
Bug'doy rang.
Voy!
Ko'zlari shunday o'ynab turadiki, odam tob berolmaydi.
Bilmasam, hay, qani nima deb yozdi ekan? Senga beto'xtov ma'lum qilamankim, holim xarob bo'lgan edi, lekin Xudoning marhamatidan umid qilib, 2 dona tuzlagan bodring va yarim pors baliq urug'i 1 so'm 25 tiyin. Tushunolmadim. Tuzlagan bodring bilan baliq urug'i nimasi?
Antonin shoshib xatni allaqanday bir ish yotkizgan edilar.
Ha, shundoq ekan, shundoq ekan. Lekin Xudoning marhamatidan umid qilib, ishimning oxiri baxayr bo'ladiganga o'xshaydi. Sariq qog'oz yopishtirilgan uyni tezlik bilan muhtaram mehmonga tayyor qilib qo'ydi. Voy, ovqatga urinmay qo'ya qol. Chunki Artemiy Filippovichning huzuridagi kasalxonada ovqat yeymiz. Lekin vinoni ko'proq g'amlab qo'y. Savdogar Abdulinga ayt, eng yaxshi vinolarda yuborsin. Agar yubormaydigan bo'lsa, omborni ag'dar to'ntar qilib tashlayman deb qo'lingni o'p qoluvchi Anton Skvaznik Dmukhanovskiy. Voy, xudo urdi. Hay, tezroq shoshilish kerak. Hay, kim o?
Mishka!
Mishka! Mishka!
Mishka,
menga qara.
Mishka.
Mishka, menga qara. Savdogar Abdulinga bor. Shoshma. Shoshma, xat yozib beraman. Ha. Bu xatni izvoshik Sidirga ber. Savdogar Abdulning oldiga borib, vino olib kelsin. Ha. O'zing darrov ana uylarni yig'ishtirib ozoda qilib qo'y.
Qobilan.
Kravat, umuvanlik, tag'in boshqa kerak narsalarni olib chiqib qo'y, tayyorlab qo'ygin.
Ha. Anna Andreyevna, men yugurib boraychi. Ular u yerda nima qilayotgan ekanlar?
Boring, boring, tezroq bora qoling. Qani? Qani mashinka? Kel, yana pardoz andoz qilaylik. Ha. Poytaxtdan kelgan odamlar. Tag'in xudo urib bizlarni masxara qilib o'tirishmasin. Ha. Sen haligi havarang burmalik ko'ylagingni kiyib qo'ya qol.
Kerak emas. Qo'ying o'sha havarang ko'ylagini. Menga hech ham yoqmaydi. Yatkin-tapkinni qizi ham, zemlanigini qizi ham nuqul havarang ko'ylak kiyishadi. Kerak emas. Men gullik ko'ylagimni kiyaman.
Ha. Aksiga olmasang, ko'yning joyiga tushmaydi. Gullik ko'ynagimish. O'sha ko'ynagini kiyavergin. Yaxshiroq bo'ladi. Chunki men sariq ko'ynagimni kiymoqchiman. Men sariq ko'ynagni yaxshi ko'raman.
Hoy, oyijon, sariq ko'ylak sizga hech ham yarashmaydi.
Menga yarashmaydimi? Nega yarashmasa kerak?
Yarashmaydi. O'lay agar yarashmaydi. Ko'zingiz qop-qora bo'lganda yarashar edi.
Ana gapu. Meni ko'zim qora emasmi? Mana, mana. Qop qorayu?
Yo'q, ayjon.
Men o'zimga hanisha chillik demokasi bilan rom ochiraman u. Qora bo'lmaydimi?
Qanaqdagi gaplar? Yo'q, ayjon. Siz topqonni motkasi.
Bo'lmagan gap. Behuda gap. Men hech qachon topqonni motkasi bo'lgan emasman. Qanaqdagi gaplarni gapirasan? Bo'lmagan gap.
Anna Andreyevna bilan Mariya Antonovna chiqib ketdi. Shu zamon eshik ochilib, hokimning xizmatkori Mishka bilan chemadan ko'targan Osip kiradi.
Xo'sh, qayerga qo'yay?
Mana bu yoqqa, amaki.
Shoshma, shoshma, nafasimni rostlab olay. Qorni och bo'lgandan keyin jindakkina yukam kishiga og'irlik qilar ekan.
Amaki, general qachon keladi?
General? Qanday general?
Xo'jayiningiz-chi?
Xo'jayinim? Xo'jayinim general emasmi?
General emasmi?
General-ku, general, ammo boshqa tomondan general.
Qanaqa general? Chinakam generalmi? Kattaqa rommi, kichkina rommi?
Kattaroq.
U qurg'ri. Shuning uchun uyimiz alg'ov dalg'ov ekanda.
Menga qara uka. Epchil bolaga o'xshaysan. Haligi ovqat, tovqatni harakatni qilsang-chi.
Sizga atagan ovqatimiz hali pishgani yo'q, amaki. Mundaroq ovqatni yemaysiz. Xo'jayiningiz kelgandan keyin sizga ham o'sha ovqatdan yeysiz.
Yo'q. Bundayroq ovqatdan nimalar bor?
Karam sho'rva,
بودقه سامسه بار
آب که باشه کرم شوربای بودقه سامسه در مهل همه سنه یه ارمز وی بیا قره من بود تمام دیم ایشی بارمه
بار
خانه
یور بردن ایشی گاچلی هر ایک تمام ده مرشابلر سخت داردادلر بوساغه ده خلیستاکوف پیدا بولدیم اونین ارقستن شهر حاکمه و چنونکلر کریب گلدیلر
خدای خانه‌لرین جدایم یخشه یکن یخشه عادتلرین بارکن مسافرلرگه شهرلرین تماشا کلدرارکن سیلر منگه باشق شهرده هیچ نرسه کسیتشکنه یک
باشق شهرلرده تورم شهر حاکملاره منصبدانلار کپراق اوزلرنه یعنی اوز منفعتلرنه کسیدر بویردگیلر ایسه خلال خزمت بلن خوشیارلیک بلن اولوغلرنین التفاتگه سزاوار بولیشتن باشق درسنه بیلمیدیلر
اوقات جده یخشیرم بگنه کن بکب قولا یزدم سیلر هر کن شنقه یخش اوقاتی سیلر مو؟
یو یو یو یو بگن عزیز میهمانین شرافتلار بلن شن دی شیرین اوقات بولگن ایده
جان دلم یخش اوقات کشی دنیا ده حضور حلوات گلونی ترگنی یشید ده حلی گیگن بلغمز ده آتونم ایده
لبردن تورم
لبردن بس قیرده اوقاتی ده کسل خانه ده مده؟
شنده تورم کسل خانه ده
کراواتلار ترگنه ده کسللار توزل چک بیتش که همه کسل جده آزیده شکلی
بران اون تا چه قلگن خلاص قلگن همه سه توزل چک بیتگن بزده ترتیب شنده من متصدلکنه اوز قلیم گه آلگن دن بره اختمال جنابلرگه فوق العاده تیولر کسللار خود پشده توزلش چک بیتش یبده کسل خانه یه قدم قویمه سناب توزلده خالده دار درمان نکل کپراق ترتیب یه دیگه پاکیزدالک دواب بولی یبده
من سیزگه ایتسم شهر حاکمو بولیشتم مشکر را بر نرسه یک برگنه پاکیزدالک شکستریخ و باشقه نرسلرنین اوزه بر دنیا ایشم این اکلی آدم هم شاشب کلد لیکن خدا بشکر همه ایش جایده بولی بار یب باشقه حاکم بولگنده تورم البته اوز پایدسنی کوزنر لیکن من ایشانی کیچسی اخلم ایمن ای خدا قنده قلسمو اولوغلرنین التفاتگه سزاوار بولر میکن من ده بویلیم اولوغلر مکافات بیریشده مو یک مو وزدر بیشد منگه فقط شهر آزده بولسه کچلرگه سوزه بلدرسه محبوزلرگه یخش قرالسه مگه هیچ قنده باشنسه هیچ قنده ازت حرمت منگه کرده یک
چوشقه اوزنی منچه خم مهتمسه خدا خوب کشی تلدن برگنی کنده راست ایتسیس راستون ایتسام اوزم هم بعضن نصر بلن بعضن نظم بلن علمی اشلا کلترمن
کنی خیلی علم نگه آدم که وشیده
میگه خلی شهرلرین ده دلخشلق کلدگن یعنی مثلا کارتا پارتا اوینه دیگن برا جا یک
گپنی کمگه چگیز ید کنی بیدمز بزنی شهرمزده مناقه ایش بولمیده منو اوزم قولمگه کارتا آلگن آدمم از من برکم بالر اوینده اوترم کارتادن اوز یسگنم اوزه کچیز چشمگه یامان نرسلر گرمشد بیت قرسن نهین که آدم اوزن عزیز عمرونو کارتاگه سرق کنسا
وای ابلخه و چای کده کارتادن ایشم ایتوگن
کارتاگه سرق کلگن عمرومنو حکومت فایدسی که سرب کلگنم یخشی همست؟
یک سیز جده هم اونه خیلی گپ هر نرسه که قنده کز بلن قرشده آمد که کم ده البته کارت دیگن نرسه یک
کارت هر کلی قزق بوی
ایشیگا چلی میهمانخانه آن اندریونه و اونین که تدن ماریا آنتونونه کریب گلدن کشیردلر کمیننگیزن آیلسی خاتنم قزم
التفاتنگیزگه سزار بولگن اوچون خورسن من خانم
بس سیزنین التفاتنگیزدن کبتن کب خورسن
یک خانم اکسن چن من کبتن کب خورسن
نه چون داغ بولسه یه قولمز چون شنده دیسنگیز هم کلوک
marhamat qilsinlar, o'ltirsinlar.
Sizning yoningizda tikka turishning o'zi ham katta bir davlat. O'tirsangiz mayli, o'tira qolay. Sizning yoningizda o'tirishga muyassar bo'lganim uchun baxtliman.
Kechirasiz. Men bunday gaplarga arzimayman. Poytaxtdan chiqib bunchalik yo'l yurish sizga juda ham og'ir tushgandir, a?
Nimasini aytasiz? Juda. Juda. Kiborlar doirasida bo'lgan odam Kampernu. Birdan safarga chiqib qolsa juda qiynalar ekan. Xususan halidi iflos musofirxonalar, jaholat. Agar taqdir menga hortig'im chiqdi.
Chindan ham qiynalgandirsiz, a?
Lekin hozir juda rohat qilib o'tiribman.
Yo'q, bizni juda ham osmonga ko'tarib yubordingiz-ku. Men bunga sazovor emasman.
Nega sazovor emas ekansiz? Yo'q, sazovorsiz ham.
Yo'q. Men qishloq joyda yashayman.
Qishloqni ham o'ziga yarasha fazilatlari bor albatta. Peterburgga ko'z solishtirib bo'lmaydi-ku, ya. Ey, Peterburg. Nimasini aytasiz? Siz balki meni biron mahkamada xat ko'chirib o'tiradigan mirza deb o'ylayotgandirsiz.
Yo'q.
Mahkama boshlig'i meni qalin og'aynim bo'ladi. Ba'zan yelkamga qo'lini shuntak tashlaydi-yu, bizikiga kel. Ovqatga deb qo'yadi. Men mahkamaga uni bunday qil degani bir kirib chiqaman xolos. Hamma xatni mirza ko'chiradi. Qalamlarini tirlatgan. Bir vaqtlar meni hatto kollejga assessor ham qilishmoqchi. Ko'nmadim. Nima kerak bordi? Mahkamaning zinasida qarovul meni ko'rib qolsa, qo'lda cho'tkasidan chiqadi-da, marhamat qiling Ivan Aleksandrovich, etingizni cho'tkalab qo'yay deydi. Negatga turibsizlar javoblar? Marhamat qilinglar, o'tiringlar.
Mansabimni bizga tikka tursak ham bo'laveradi.
Mansabim shu bo'lgan, lekin tikka turaversak ham bo'laveradi.
Mansabga qaramanglar. Marhamat, o'tiringlar. Takalluf qilishim yo'q. Hamma vaqt ko'zi ko'rinmaslikka tirishaman, lekin hech bo'lmaydi. Baribir ko'rishadi. Biron joyga chiqdimmi, bas. Darrov, Ivan Aleksandrovich kelyaptilar deyishadi. Hatto meni bir vaqtda bosh qo'mondon deb o'ylashibdi. Soldatlar Gout vaqtda miltiqlari bilan chiqib cheslar qorishsa bo'ladimi? Menga bir ofitser og'aynim aytdi, biz seni bosh qo'mondon deb o'ylayapmiz dedi.
Buni qarang-a.
Meni hamma taniydi. Chiroyli artistkalar bilan tanishman. Men har xil tomosha asarlari, adiblarni tez-tez ko'rib turaman. Pushkin bilan oramizdan qil ham o'tmaydi. Ba'zan, xo'sh og'aynim Pushkin, ahvoling qalay desam, yomon emas og'ayni, deydi. O'zi ham juda g'alati odamda.
Siz yozib ham turasizmi? Yozuvchilik ham xo'p yaxshi hunarda. Haligi jurnallarga ham yozib turasizmi?
Jurnallarga ham yozib turaman. Men ko'p asarlar yozganman. Figaroning uylanishi, Robert Diavol, Norma, ba'zilarining oti esimda ham yo'q. Aslida men yozuvchi ham emas edim-u, lekin teatrning direktori holjonimga qo'ymay, biron narsa yozib bermasang bo'lmaydi, og'ayni deb turib oldi. Ha, mayli. Yozsam yoza qolay deb hammasini bir kechada yozib tashladim, og'zini ochirib qo'ydim. Shunaqa. Mening zehnim juda o'tkir va tez ko'chadi. Baron Brambeus nomi bilan chiqqan hamma kitoblar, Fregat Nadejda, Moskovskiy telegram va hammasini men yozgan.
O'sha Baron Brambeus sizmisiz?
Bo'lmasa-chi. Hammasini maqolasini men tuzatib beraman. Xizmatimga Smirdin 40,000 so'm beradi.
Unday bo'lsa Yuri Miloslavskiyni ham siz yozgan ekansiz-da.
Uni ham men yozganman.
Men buni hozir payqadim.
Oyijon, kitobni usta janob Zagoskin asar deb yozilgan-ku.
Shu yerda ham gap qaytararsan deb turgan edim.
To'g'ri. Bu asar Zagoskinniki. Lekin yana bitta boshqa Yuri Miloslavskiy va anonimiya yozgan.
Men o'sha xatni siznikini o'qiganman. Juda ham yaxshi yozildi.
Rostini aytsam, men faqat adabiyot bilangina tirikman. Mening uyim Peterburgda birinchi uylardan hisoblanadi. Evanik Sanlishning hovlisi desangiz, hamma ko'rsatib beradi. Peterburgga borib qolsalaring, marhamat qilinglar janoblar, kiringlar.
Rahmat, rahmat.
Men ham Balder Praman.
Siz beradigan bal uncha-muncha bal bo'lmas deb o'ylayman.
Nimasini aytasiz? Stolda masalan tarvuz. 700 so'mlik tarvuz. Shorva. Shorva toppa to'g'ri biqirlab qaynattirgan holda Parijdan paroxotda keltirilgan bo'ladi. Qozonni qopqog'ini shunday ko'tarsangiz, ajoyib bir bug' chiqib turadiki, bunday bug'ni tabiat olamida hech kim ko'rmagan. Men har kun balda bo'laman. Karta o'ynaydigan og'aylarim ko'p. Biri fransuz safiri, biri Angliya safiri, biri nemis safiri. Men vaqaza. Karta o'ynash qadar charchaymanki, nimasini aytasiz? 4-chi qavatga arang chiqamani oq sochimga. Mamma rusha, shirinim oddiy ishga quvvat yetadi xolos. Ana shunisi yolg'on. Birinchi qavatda turaman. Bitta zinadan chiqaman. Zinamni bahosi yo'q. Men hali uyqudan turmasimdan burun mehmonxonamni ko'rsangiz. Graflar, knyazlar g'ij-bij bo'lib o'tirishadi. Xuddi arriga o'xshab. Ba'zan ministr ham keladi. Menga yozgan xatlarini ham ustiga janob oliylarga deb yozadi. Men bir vaqtlar departamentni ham boshqargan. Qiziq, direktor ketib qolgan. Qayoqqa ketganini ma'lum emas. Albatta bu o'ringa kim o'tiradi deb shovqin to'palang bo'lib qoldi. Ko'p graflar, knyazlar talabgor bo'lib chiqishdi-yu, lekin udda qilish olmadi. Bunday qaraganda oson ish, lekin o'zi juda qiyin ish. Hech kim udda qila olmagandan keyin menga murojaat qilishdi. Kuryer ketidan kuryer. 35,000 kuryer kelsa bo'ladi. Xo'sh, o'zi nima gap so'radi? Marhamat qiling, Ivanlik Sanchi departamentni boshqaring deb qolishdi. Rostda esa biroz shoshib qoldim. Ustimda xalat chiqib, yo'q, yo'q demoqchi edim-ku, tag'in podshohlik qulog'iga yetib qolsa nima qilaman deb. Hamaylar afandilar, qabul qilsam qila qolay. Lekin bilib qo'yinglar. Men ish boshida turganimdan keyin unday gaplar bo'lmasligi kerak dedim. Haqiqatan ham mahkamaga kirsam, hamma yoq xuddi zilzila bo'lganday. Hamma dag'. Men hozir pasib bo'lmayman. Hammaga ustozim o'tkazmaganman. Menda hatto davlat kengashi ham bo'lgan. Hech qayerda hech bir ish bilmaysiz, bitmaydi. Saroyga har kun borib turaman. Istasam ertaga. Ertaga feld
marsh. Janob oliylari, bir pas kirib dam olmaydilarmi?
Dam olish nima kerak? Qamaylik dam olsa bo'la qolish. Haligi yegan balig'imiz otilmaydi.
Labordan turamiz.
Labordan.
Hokim kayfi oshib qolgan Xlestakovni maxsus tayyorlangan uyga olib kiradi. Boshqalar Xlestakovning ketidan qarab qoladilar.
Odam degan mana bunday bo'pti-da. Mana buni odam desa bo'ladi. Umrimda bunday katta odamning suhbatida birinchi bo'lish. Yuragim yorilib o'layozdim, Pyotr Ivanovich. Qani ayting, bu odam mansab jihatidan kim bo'lsa ekan, ha?
Menimcha salkam general bo'lsa kerak.
Menimcha general buning patayiga ham arzimaydi. Agar general bo'lsa, generalissimusdan kam emas. Davlat kengashini boplaganini eshitdingizmi? Yuring, tezroq borib, Ammos Fyodorovich bilan Karobkinga aytamiz. Yuragim yorilguday bo'ldi. Lekin nimadan qo'rqayotganini o'zim ham tushunmayman. Mundirimizni ham kiymamiz.
uyqudan turib birdan Peterburgga xabar qilib qolsa nima bo'ladi? Xudo ko'rsatmasin. Xayr bekach. Xayr.
Saf odam ekanda.
Asta qo'ying.
Nazokatini qaraya. Poytaxtdan kelgan odamligi shundoqqina bilinib turibdi-ya. Turgan bitgan fazilata fazilat. Shunday yigitlarga joningni qo'ysang ham arziydi-da. Butkul mahliyo bo'ldim qoldim. Lekin men ham unga yoqib qoldim. Zihin solsam, ha deb menga qarayapti.
Voy oyajon, menga qaradi-ku?
Behuda gapingni qo'y. Hozir hech o'rni emas.
Rost oyajon, menga qaradi.
Yana gap qaytaradi-ya. Gap talashmasang ko'yning joyiga tushmaydi. Bas.
Qaradi.
Nega senga qarar ekan? Nima qiladi qarab?
Qaradi, qaradi.
Biror martaba qaragan bo'lsa qaragandir-da. O'shanda ham shunchaki bir qarab qo'yaychi degan bo'lsa kerak.
Man o'sha gapirgan gaplarni yarmi rost bo'lganda ham bilasanmi nima bo'lardi? Rost bo'lmay nima bo'lardi? Ichkilik odamning ichidagini sirtiga chiqaradi. Uncha-muncha yolg'oni ham bor, lekin gap bo'lganda keyin uncha-muncha yolg'oni ham bo'ladi. Ministrlar bilan qart o'ynasa, saroyga borib tursa, xudo haq o'ylagan sari boshim g'ovlaydi. Xuddi jar yoqasida, yoxud dor ostida turganga o'xshayman.
Men hech ham qo'rqqanim yo'q. Mening nazarimda o'qigan, kibor, olimaqom bir odam xolos. Men uning mansabi bilan nima ishim bor?
Xotin bo'lganlaringda ekin shuda. Shunaqa bo'lmasang sizlarni xotindirmidi birov? Sizlarga shunaqa gap bo'lsa bas. To'satdan qayoqdagi bemaza gaplarni o'ylab topasizlar qo'yasizlar. Sizlarga hech gap emas, baloga biz erkaklar qolamiz. Keyin sen u bilan nega muncha taltayib gaplashasan? Nima? U senga do'pchiniski midi?
Bu to'g'rida bizga o'rgatmay qo'ya qolsinlar. Biz ham uncha-muncha bilamiz.
Senlarga gap uqtirib bo'larmidi? Boshqa bitgan balosizlar. Qo'rqqanimdan hali ham o'zimga kelolmayman. Mishka! Mishka!
Svistanov bilan Derjimordan chaqir. Shu yerda darvozani oldi bo'lsa kerak.
Ajab zamon bo'ldi-da. Savlatliroq bir odam bo'lsa-ku, go'rga ekan. Arab, mijg'ov odam bo'lsa, uni qayerdan bilasan uni kim ekanligin? Harbiy kiyim kiyib olsa-ku. Hayr, lekin frak kiyib olsa, xuddi qanoti yulingan pashshadek. Bo'ladi qoladi. Musofirxon odam xo'p o'zini isbot qildi-da. Shunaqa ham kinoyalar qildiki. Qani. Mana endi ochildi keragidan ortiq laqillab o'tyoshda.
Xlestakov uchun maxsus tayyorlangan uydan o'sib chiqadim. Hamma unga tomon yuguradi.
Bu yoqqa kel jigarim.
Xo'sh. Uxlayaptimi?
Yo'q. Kelishyapti.
Menga qara, oting nima?
Osip.
O'sh, do'stim. Bu qorni yaxshilab to'yg'izishyaptimi?
Ajdam to'ydik, ha qulluq.
Hay, menga qara, osip. Xo'jayiningni oldiga graflar, knyazlar ko'p kelishadimi, a?
Nima desam ekan, halitdan shunday ovqat berishsa, bundan keyin ham ko'proq berishadi.
Graflar ham kelib turishadi, xonim.
Voy sen, jonginam, xo'jayining muncha ham yaxshi odam.
Hoy, menga qarab o'sib, xo'jayiningni o'zi.
Qo'ysalaringchi, qayoqdagi behuda gaplar bilan meni ishdan qo'ymalaring. Xo'sh, do'stim, qani bu yoqqa kecha osib, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel.
Menga qara osib, xo'jayining qanaqa mansabda?
Qanaqa mansabda ular?
Shu gaplaringni qo'yasizlarmi, demasa gaplaringni qo'yasizlarmi, yo'qmi? Gapni gapga qo'shasizlarmi, yo'qmi? Xo'sh, do'stim, bu xo'jayining qaray, qattiq qo'lmi? Odamlarni haligiday qovurib turadimi?
Ha, tartibni yaxshi ko'radi.
Ha, hamma ish o'z vaqtida bo'lsin deydi.
Sen menga juda yoqib qolding-da, do'stim. Xo'sh, xo'sh.
Menga qara osib, xo'jayining Peterburgda mundir kiyib yuradimi?
Bo'ldi endi, bo'ldi endi. Muncha shaqillaysan. Bu yerda odamning hayot mamoti to'g'risida gap ketyapti. Sen do'stim menga juda yoqib qolding-da. Mana xo'sh, mana bu ikki so'lkavoyni ol. Haligi yo'lda choy poy ichib ketarsan.
Qulluq so'rama. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir kambag'alni xursand qil.
Bo'pti, bo'pti, bo'pti. Men o'zim ham xursandman. Qani aytchi bu do'stim.
Menga qara, Osip. Menga qara. Xo'jayiningga qanaqa ko'z yoqadi?
Osip, jonginam, xo'jayinning burni muncha ham chiroyli.
Oy, gapni gapga qo'shasizlarmi, yo'qmi? Xo'jayining ko'proq nimaga e'tibor qiladi? Ya'ni yo'lda unga nima ko'proq ma'qul bo'ladi?
Nima zehniga yoqsa o'sha ma'qul bo'ladi. Yaxshi kutib olinsa,
yaxshi ziyofat qilinsa ma'qul bo'ladi.
Yaxshi ziyofat dedingmi?
Mana men bir kambag'al kripostnoy bo'lsam ham mendan ham xabardor bo'lib turadi.
Ha, xudo haqqi, biror joyga boradigan bo'lsak, o'sh osib qalay. Qorningni yaxshilab to'yg'izishdimi deb so'raydi.
Yo'q, xo'jayin desam,
Osip, bu yer emas odam ekan. Peterburgga borganimizdan keyin esimga kiz sol deydi.
Deyman, muncha haligi men bir to'para odamman, deyman qo'yaman-da.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Gaping ma'qul. Al, men senga choy puli bergan edim. Mana, mana buni ol, non puli qilib ketarsan.
Nima uchun pul beryapsiz, ha? Ay, sog'lig'i uchun ishlayman.
Osip, mening oldimga kirgin, men ham senga pul beraman.
Osip, jonginam, xo'jayinni men uchun o'pib qo'y.
Chip, barak. Tovushini uchilaring, bir edi uyuklaring. Basit.
Yur, yur, mashinka. Men mehmonning bir narsasini payqadim. Uni o'zimizdan boshqa hech kim eshitmasligi kerak.
Xo'sh, do'stim. Ana endi bularni gapirib bir esang, qaytib eshitishni orzu qilmaysan. Qani xo'sh, do'stim. Ayyuqqa o'xshamay bo'linglar. Muncha qanaqa sizlar? Arabadan 40 pud yuk tashlangan deb. Qayerda yuribsizlar?
Amrigizni bayon ketgan kelgan.
Qarg'aday qag'illamay bo'l. Amrimni bajo keltirgan emish. Xuddi bo'sh-bo'chkadek saltaysa gursilday deyap. Xo'sh, do'stim. Sen chiqib xo'jayiningga ayt. Nima kerak bo'lsa so'rayversin. Boraqoq, boraqoq, boraqoq. Bor. Sizlar eshik oldidan hech qayoqqa jilmay turinglar. Begona odamlarni, ayniqsa savdogarlarni o'yga yo'latmanglar. Agar birontasi kirguday bo'lsa, yoki birontasi ariza ko'tarib kelganga o'xshab qolsa, giribonidan mana bunday qilib turib boplaring. Pamladaring. Pamladaring.
Oldingi qo'yib.
Shahar hokimining uyi. Ikkinchi qavatdagi maxsus ajratilgan xonada Xlestakov hali ham uxlab yotibdi. Pastki qavatda chinovniklardan sudya Lyapkin-Tyapkin, xudoyxonalar mutasaddisi Zemlyanika, pochta mudiri Shpekin, maktablar noziri Luka Lukich, pomeshchiklardan Dobchinskiy bilan Bobchinskiylar to'plana boshladilar. Ular bu yerga Xlestakovni ko'rish uchun atayin yo'qlab kelganlar. Barcha chinovniklar parad mundiridan yasanib olishgan. Hatto pak pakana va dumaloq Bobchinskiy ham eski dragun formasini kiyib olgan. Xlestakov yotgan yuqori qabatdagi xonaga kirishga hech kim jur'at eta olmaydi. Nihoyat sudya Lyapkin Tyapkin oyoq uchida sekin yurib zinadan chiqadi. Xlestakov yotgan xonaning eshigi oldiga boradi. Biroz quloq solib turgach, yana orqasiga qaytib, uni diqqat bilan kuzatib turgan chinovniklarga shivirlab gapiradi.
Eshitdilaringku, sarayga borib turar ekan, davlat kengashida to'q qilar ekan. Harbiylarcha turinglar. Pyotr Ivanich, mana bu yoqqa. Pyotr Ivanich, mana bu yerda tur.
O'zingiz bilasiz, ammo Pyotrovich, ba'zi bir tadbirlarni ko'rishimiz kerak edi.
Qanday tadbirlar?
Qanday tadbirlar bo'lar edingiz?
Picha-picha uzatsak deysizmi?
Ha, de.
Qanday bo'lar ekan? Boshlig odam baqirib yubormasin ta. Ha, biron haykal o'rnatish uchun devorlar tomonida ionati bersam ekan.
Yoki pochtaga egasiz.
Yoki pochtaga egasiz pul kelganida deb bersakmi ekan?
Ehtiyot bo'ling. Ta'm o'zingizni pochtaga solib, biron yoqqa badana qilib yubormasin. Yaxshi hukumat barpo bo'lgan mamlakatda ishni mana shunday qiladilar. Janoblar, takiringlar.
Janoblar, nega hammamiz birdaniga to'plandik? Yaxshi bitta-bitta ko'rinaylik. Yaxshi odamlar ishni mana bunday qiladilar.
Endi ishni siz boshlang, Mosfedrich.
Sizda boshlab qo'ya qoling. Hurmatli mehmon avval sizni tuzingizni tatidilar.
Bo'lmasa, bu ishni yoshlarga ma'rifat tarqatadigan luka-luka ishdan boshlay qilaylik bo'lmasa.
Yo'q, janoblar, meni tinch qo'yinglar. Men shunday tarbiya ko'rganmanki, kattaroq mansabdorga ro'para kelsam, yuragi mashq qilib turib qoladi. Yo'q, tinch qo'yinglar.
Yo'q, bu ishni sizdan bo'lak hech kim eplamaydi, ammo Fyodorovich.
Siz o'lsangizchi, unchalik emas. Gapingizni qarang-ku. Men xonaki yoki iskov it to'g'risida gap chiqmasa gapni boplayman xolos.
Faqat it to'g'risida emas, hammasini ham
boplayman. Ham bo'lsak ichi janoblar.
Ichir gap janoblar. Voy voy, dedim, o'choq bo'lsin.
Xlestakovning uyqudan uyg'onganini sezgan chinovniklar birin-ketin shoshilib uydan chiqib ketadilar.
Oh. Anchagina uxlabman. Shuncha paryastug'u partushakni qayerdan topishdi ekan, ha? Oh, terlab ketibman. Kecha nonushta mahalda menga biron narsa ichilgan bo'lsa kerak. Hali ham boshim og'riyapti. Bu yer xop o'ynab kuladigan joyga o'xshab qoldi. Xursandchilikni ko'p yaxshi ko'ramanda. Rostini aytsam, birov beg'araz ko'nglimni olsa juda juda xursand bo'laman. Hokimning qizi chakka emas ekan. Lekin onasi ham hali xiyla tarrang. Menga mana shunaqa maishat bo'lsa bas.
Sudya qo'rqib, oyoqlari dag'-dag' titragan holda Xlestakov oldiga kiradi.
Yo'q. Esin omon salomat chiqib ketay. Zalanim bukilib ketyapti-ya.
Ку-ку. Ижозат берсеңіз, өзімді танысам, мен сөзін сүйдес калежіске айсысыр Ляпкин Тяпкин.
Мархамат қылың, отырың. Сүдіямысыз?
816 жылда деварияларының хақшы білен, 3 жыл мүддетке сөт қылып сайланген едім. Хазір кеті ішлеп тұрым мен.
Sudyalik ham yomon ish bo'lmasa kerak, ha?
3 yildan 3 yil muddat xizmat qilganim uchun boshliqlar meni 4-chi darajali Vladimir nishoniga taqdim qilganlar.
Qo'limdagi pul kaptimni yondirib yubordi.
Vladimir nişanını men ham yaxshi ko'raman. Ammo 3-chi darajali Anna nişanını menga yoqmaydi.
Xudo, qayerda turganimni bilmayman. Xuddi cho'q usti o'tiribman.
Qo'lingizdagi nima?
Hech nima?
Ya, nega hech nima? Pul tushib ketdi-ku.
Yo'q. Abba. Xudo urdi. Sotib ketdim. Olib ketish uchun arava ham kelyotgandir.
Ya, bu pulku, ha?
Tamom. Ish rasvo bo'ldi. Xarob bo'ldim.
Menga qarang. Menga shu pulni qarz berib tura olmaysizmi?
Xo'p, jonim bilan. Dalilroq bo'lsam-chi. Xudo aziz avliyolar madad qilinglar.
Bilasizmi, yo'lda xarajatim ko'payibroq ketdi. Qishloqqa borishim bilanoq yuboraman.
Hojati yubormasangiz ham boshimiz osmonga yetadi. Albatta, ojiz bo'lsam ham bor kuchimni bilan xizmat qilishga tayyorman. Xizmatlariga tayyorman doim. Biranta amr farmon bermaydilarmi?
Qanaqa amr farmon?
Uyiz sotdiga birorta amr farmon bermaydilarmi so'rayapman.
Yo'q, menga hech narsaning keragi yo'q.
Endi tamom. Butun shahar bizniki.
Sudiya yomon odam emas ekan.
Qilichini qattiq ushlab olgani holda g'odayib pochta mudiri kiradi.
Ijozat bersizlar, o'zimni tanitay. Pochta mudiri nadvorniy sovetnik Shpekin.
Marhamat. Yaxshi odamlarning suhbatini yoqtiraman. O'tiring. Siz bu yerda ko'pdan beri turasizmi?
Ha, to'g'ri.
Shaharlar menga juda yoqib qoldi. Odam ozlikka ko'p ozu, lekin nima qildi? Poytaxtmidi? Nima dedingiz?
Rosa aytadilar.
Faqat poytaxtda nazokatli odamlar bo'ladi. To'qim tabiat provinsial odamlar bo'lmaydi, shunday emasmi?
Shunday to'g'ri. Takabbur emas ekan. Har qanaqa gapni gapiraverar ekan.
Lekin kichkina shaharda ham yaxshi maishat qilsa bo'lar ekan. Shunday emasmi?
Ha, shunday to'g'ram.
Menimcha odamga nima kerak? Izzat, hurmat, samimiy muhabbat kerak. Nima dedingiz?
Haq gap.
Siz ham mening fikrimda ekansiz. Xursandman. Ba'zilar meni g'alati odam deyishadi. Lekin mening fe'lim shu. Qani shu pochta mudiridan ham bir oz qarz so'rab ko'raychi. Bilasizmi? Yo'lda xarajatlarim birdan ko'payib ketib qoldi. Menga bir 300 so'mga qarz berib tura olmaysizmi?
Nega bera olmas ekanman? Mendan pul so'raysiz-u, boshim osmonga yetmaydimi? Mana, marhamat qilasizlar. Xizmatingizga tayyorman.
Qulluq. Tashakkur. Rostini aytsam, yo'lda pulni hech ayamayman. Ayashning nima hojati bor, nima deding?
To'g'ri aytadilar, to'g'ri aytadilar. Endi sizni notinch qilmay. Pochta xususida biron gaplari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Xayr, xayr.
Pochta mudirim yomon odamga o'xshamaydi. Sermulozmat. Yaxshi odam ekan. Jon dilim mana shunaqa odam.
Maktablar noziri Luka Lukishni eshikdan ichkariga itorib kiritadilar.
Ijozat bersalar, o'zimni tanisam, tetularlisi.
Nima?
Tetularlisi dedi, xlop.
O'tiring, marhamat, o'tiring. Papiros chekasizmi?
Ana xalos. Munchali bo'lishni kutmagan. Osanmikin, olmasanmikin?
Oling, oling. Peterburg papirosiga o'xshamaydi-ku, ya, lekin chakka emas. Peterburgda 100tasi 25 so'mlikdan chekar edim. Chekkaningizda xuddi qaymoqning mazasini berardi. Mana, tushatib oling. U yog'imdan emas, mana bu yog'idan.
Rasvo bo'ldim. Qo'rqoqlik boshga yetdi.
Papirosga uncha xushingiz yo'q o'xshaydi. Men papirosni juda yaxshi ko'raman. Bilasizmi, xotin xalajiga ham suyagim yo'q. Sizchi? Siz qanaqa xotinlarni yoqtirasiz? Oppoqqinasinimi yoki qora chirog'inimi?
Bir narsa deyishga ojizmi?
Yo'q, ochig'ini aytavering. Qorarog'inimi yoki oppoqinasinimi? Undoq demang. Men sizning didingizni bilmoqchiman. Ayting.
Ma'lumlar bo'lsinki, nima deyotganimni o'zim ham bilmayman.
Aytmaysizmi? Ha, pronta mayizdakkina xotinni sizni boshingizni aylantirib qo'yganga o'xshaydi-ku. Shunday emasmi? Ana, qizarib ketdingiz. Ana, qizarib ketdingiz-ku. Ana, nega aytmaysiz?
Gangib qoldim. Tilginam kesilsin, rasmon qizdi-ku.
Gangib qoldim? To'g'ri. Mening ko'zimda odamni gangitib qo'yadigan bir narsa bor. Hech qanaqa xotin ham ko'zimga tikka qarab tura olmaydi. Shunday emasmi?
To'g'ri.
Qiziq ish bo'ldi. Yo'lda xarajatim ko'payib ketdi. Menga bir 300 so'mgina qarz to'lab berib tura olmaysizmi?
Oppa, pulim bo'lmasa nima qildim? Bor ekan.
Ko'p minnatdorman.
Endi sizni notinch qilmasam ham bo'ladi.
Xayr.
Xudoga shukr. Endi maktabni borib ko'rmaydi.
Xlopov tamoman o'zini unutgani holda uydan chiqadim. Zemlyanika kiradim.
Ijozat bersalar, o'zimni tanitsam. Xudoyi xonlar mutasaddisi Nadvorniy Sovetnik Zemlyanika.
Salom, marhamat, o'tiring.
Kecha janoblarni kuzatish vaqtida o'z tasarrufimda bo'lgan Xudoyi xonlarni ko'rsatish sharafiga muyassar bo'lgan edim.
Esimda bor. Juda yaxshi ovqatlar bilan siylagan edingiz.
Vatan xizmatiga doim tayyorman.
Jon dilim ovqat. Ne qaray? Nazarimda kecha bo'yingiz sal pastroqmi?
Ehtimoldan xoli emas.
Marhamat qiling, o'tiring.
Hech narsamni ayamasdan sidq dil bilan astoydil xizmatimni ado qilib kelmoqdaman. Ammo pochta mudiri hech ish qilmaydi. Hamma ishi oroyoqda qolib ketgan. Posilkalar egalariga o'z vaqtida yetkazib berilmaydi. Janoblar o'zlari bir tekshirib ko'rsa ham bo'ladi. Hali mendan burun kelib ketgan sudya ham umrini quyon ovlash bilan o'tkazadi. Mahkamasi it asraydi. Endi axloq masalasiga kelganda vatan xizmati uchun shuni aytishim kerakki, u meni qarindoshim va do'stim bo'lsa ham axloqi buzuq. Hali bu yerdan ketgan Dobchinskiy degan bir odam bordi. O'sha Dobchinskiy uydan biron yoqqa chiqib ketishi bilan sudya xotinlarga kirib oladi. Dobchinskiyning bironta bolasi, hatto keyingi qizi ham o'ziga o'xshamaydi. Hamma sudyani o'z.
Hali shunday deng. Bu narsa meni xayolimga ham kelmagan ekan.
Maktablar nazirini aytmaysizmi? Ulug'lar shunday vazifani inonib bu odamga topshirganlarga hayronmi? Bu odam Yakub Binishdan ham battarroq. Yoshlarga shunday nojo'ya narsani o'rgatadiki, asti qo'y. Janoblariga yozib berishim ham mumkin.
Mayli, yozib bera qoling. Zerikkan chog'larimda shunday narsalarni o'qishni juda yaxshi ko'raman. Sizning familiyangiz nima edi? Ovsar bo'lib qoldim.
Zemlyanika.
Zemlyanika. Sizni-chi? Xotin bola chaqirdi.
Beshta bolam bor. Ikkitasi katta bo'lib qolgan.
Katta bo'lib qolgan.
Katta bo'lib
qolgan. Qarang-a. Ularni haligiday...
ismlari nima demoqchi bo'ladilar-da?
Ismlari nima demoqchi?
Nikolay. Ivan.
Mariya. Yelizaveta. Перепетуя.
Яхши.
Жаноблар, мухим ишга банд бўлганлар учун орти вақтларни олиб ўтирмайман. Саломат қолсин.
Йўқ, майли. Жуда қизиқ нарсаларни гапириб бердингиз. Яна бошқа вақтларда ҳам марҳамат қилинг, келиб туринг. Мен шундай суҳбатларни яхши кўраман.
Жоним билан жоним.
Шошмай. Отингиз нима айтди, эсимдан чиқиб қолди.
Артима Филиппич.
Артима Филиппич. Bilasizmi, yo'lda juda qiziq voqea ro'y berdi.
Xo'sh.
Xarajatlar birdan ko'payib ketib qoldi. Menga bir 400 so'mga qarz berib tura olmaysizmi?
Marhamat qilsam.
Rahmat, tashakkur.
Zemlyanika chiqib ketdim. Shahar pomeshchiklaridan Bobchinskiy bilan Dobchinskiy kirdim.
ijozat bersalar o'zimni tanitsam, shu shahar aholisi Pyotr Ivanovich Bubchinskiy.
Pomeshchik Pyotr Ivanovich Bubchinskiy.
Ha, men sizni ko'rgan edim. O'y yiqilib tushgan edingiz. Ha, qalay, burningiz tuzaldimi?
Ha, tuzalib ketdi. Tash tortmasalar, xudo shukr, tuzalib ketdi.
Xayriyat, xayriyat. Tuzalgan bo'lsa men juda xursandman. Pullaring yo'qmi?
Pul? Qanaqa pul?
Qarzga 1000 so'm.
Meni muncha pulim yo'q edi-ku, sizda ham yo'qmi, Pyotr Ivanovich?
Yonimda yo'q, pulimni xayriya ishlari bankasiga qo'ygan.
Ha, 1000 so'm bo'lsa 100 so'm.
Sizda 100 so'm yo'qmi? Menda 40 so'mmi? 40 so'm bor ekan xolos.
Menda 25 so'm bor ekan xolos.
Durusroq qarang, durusroq qarang. Kamdiringiz 10 cho'ntagini qarang, keshigida balkim tushib ketgandir.
Yo'q, yo'q, Pyotr Ivanovich.
Mayli, mayli, o'rmay qo'yinglar. 65 so'm bo'laveradi.
Janoblardan bir nozik masalani so'ramoqchi edim.
Marhamat qiling.
Juda ham nozik.
Nima ekan?
Katta o'g'lim men uylanmasimdan bururoq tug'ilgan edi. Otiga haromi bo'lsa ham, haqiqatda o'zi pusht kamarimdan bo'lgan. Va buni keyinchalik eri xotinlik yo'li bilan halollab olganman. Shuning uchun istar edimki, u meni qonuniy o'g'lim bo'lsa-yu, Dobchinskiy deb atalsa.
Atala qolsin.
Rahmat, rahmat.
Rahmat.
Istidodiga haydim keladi. Bola shukr bo'ladigan bola. Baytlarni shunday yod biladiki, qo'yaverasiz. Qo'liga pishoq chiqib qolsa, shunday aravachalar yasadiki, og'zingiz ochib qoladi. Mana Pyotr Ivanovich aytdilar.
Mana shunday istidodi juda
chiroyli. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Men bu to'g'rida harakat qilaman, gapiraman.
Rahmat.
Hammasi to'g'ri bo'lib ketdi.
Rahmat, rahmat.
Xo'sh, sizning ham biron gapingiz bormi?
Albatta. Meni ham juda zarur iltimosim bor edi.
Nima ekan?
Men sizdan o'tinib so'rar edimki, Peterburgga borishingiz bilan o'sha yerdagi hamma to'ralarga, senatorlarga, admirallarga ma'lumingiz bo'lsinki, falon shaharda Pyotr Ivanovich Bubchinskiy bor deb qo'ysangiz. Xuddi shunday deb qo'ysangiz.
Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, aytaman.
Mabodo podshohimni ko'rib qolsangiz, u kishiga ham imperator hazratlariga ham falon shaharda Pyotr Ivanovich Bubchinskiy bor deb qo'ysangiz, xuddi shunday deb qo'ysangiz.
Yaxshi.
Sizga aziyat chekdim.
Mayli, mayli, mayli. Xursandman. Bu yerda chinovniklar ko'p ekan. Nazarimda bular meni podshohlik odami deb o'ylashyapti. O'zim ham kecha bularni toza go'z qilgan bo'lsam kerak. Voy ahmoqlar ey. Bu gaplarni hammasini Peterburgdagi o'rtog'im Trepichkinga yozay. U maqola yozib yurardi. Bularni bir bog'lasin. Ey, osh. Osh. Menga qog'oz bilan siyoh ber. Trepichkinning qo'liga tushgan odam omon qolmaydi. O'n kelsa o'z otasini ham ayamaydi. Pulga ham suyagi yo'q. Lekin nima bo'lsa ham bu chinovniklar yaxshi odamlar ekan. Menga pul qarz berishlari buni ko'rsatib turibdi. Qani, bir sanaychi, qancha bo'ldi ekan? Sudiyadan 300, pochta mudiridan 300, 600, 700, 800. Mana bunisi muncha yovuz ketibdi-da. 800, 900, oho, 1000'dan aşıptı. Kanayeli kapitan, kolum git şükürçü. Kart oyunu mekalliğin sana bir kurs etmeyin.
Osif siyah kağız kurtarıp kıradım.
Oo, kelle varam. Meni kanday izzet hürmat kılış etkenini kuru yapsam mı?
Kudaga şükür. Mekin bilas meyvan sandır iş.
Değil mi?
Ketaylik, az buraya kuda ketaylik.
Bekar aytsam. Nega?
Shunday. Atdi qo'sin hammasini. Bir ikki kun o'yladingiz bo'ldi-da. Nima qilasiz bulardan ortiqcha pashalashma. Tupiring hammasiga falokat bosib, boshqa birov kirib qolsa, ey xudo haqqiga, Ivan Sandrich. Juda yaxshi otlar bor ekan, maza qilib ketamiz.
Yo'q. Yana biroz turgim kelib qoldi. Ertaga ketamiz.
Ertaga nimasi? Xudo haqqi, bugun ketadi Ivan Sandrich. Sizga ko'p izzat ikrom qilishdi, lekin shunday bo'lsam tezroq ketganimiz yaxshi. Bular sizni boshqa odam deb gumon qilishyapti.
Ha?
Ha, boshqa odam deb.
Kechikaningizga otangiz ham xafa bo'ladilar. Maza qilib ketardik. Yaxshi ot berishadi.
Hop, mayli. Avval mana shu xatni pochtaga eltib ber. Birato'la guvohnoma ham olib kel. Qara, yaxshi otlar bersin. Aravakashlarga ayt, bir solkovoydan beraman. Yugurtirib olib yurishsin. Qo'shiq aytib bersin. Repichkin bu xatni o'qib kulayib qotib qoladi.
Ha, Ivan Sadich, men boshqa bir odamni yuborayu, o'zim narsalar yig'ishtirsam. Nima deysan?
Mayli. O bola. Mishka.
Erke. Polka. Mana ikkita xat bor. Shuni pochtaga eltib, pochta mudiriga ayt, bepul qabul qilsin. Ha, undan keyin aytgin xo'jayninga, ha, o'zining eng yaxshi troykasini yuborsin. Yo'l kira bermasin bizlar. Hop. Boshalik berarmishligin. Ayt, tez oy borsin. Bo'lmasa xo'jayin xafa bo'ladilar. Shoshma, shoshma. Xatir tayyor bo'lgani yo'q.
Repichkin hozir qayerda turar ekan, ha? Pashtamt ko'chasidami yo Goroxovaydami ekan, ha? U ham pul bermasdan uydan uyga ko'chib yurishni yaxshi ko'radi. Tavakkal. Pashtamt ko'chasiga yuboraman. Oysib, nima gap? Nima janjal?
Allaqanday savdogarlar kelib sizni so'rayapti, ko'rishmoqchi ekan.
Xo'sh, nima deysizlar, yaxshilar? Qo'ysin, ayt qo'ysin, qo'yib.
Hey, qo'yvor.
Janobi olam pano moliya hazratlariga savdogar Abdullindan. Nima balo, bunday mansab yo'q-ku?
Savdogarlar qo'llarida vino, kallaqan solingan savat ko'tarib kirishadi.
Xo'sh, xizmat yaxshilar.
Janobingizni ziyorat qilgani keldik.
Xo'sh, xizmat.
Rahim qiling, to'ram.
Sizga bekordan bekor jabr qilishyapti.
Shunday jabrlashyapti. Kim bo'lardi shahrimizni hokimi, to'ram?
Ha, bunday hokim dunyoga kelgan emas, to'ram.
Bizga shunday azoblar beradiki, ta'rifga sig'maydi. Jonimizdan bezor bo'ldik. Nohaq ish qiladi. Kishini soqoldan ushlab, "Ehsin tatar" deb so'kadi ya. Xudo haqqi izzatini joyiga keltirmagan bo'lsa-ga mayli. Hamovat izzatini joyga keltiramiz. Xotiniga, qiziga hamovat ko'ylaylik berib turamiz. Yo'q, u kishiga bu ham kam. Do'konga kirib, qo'liga tushgan hamma narsani olib ketaveradi. Mavti ko'rsa bo'ldi. O, bu yaxshi mavt ekan. Mana shu topini o'yimga eltib ber deydi. Koshki edi kamroq bo'lsa ya. Bir topi kamida 50 gaz keladi ya. Nima qilasan, eltib berasan kishi.
Shunaqami?
Oppa muttahami.
Xudo haqqi, bu hokim dunyoga
kelgan emas. Qorasi ko'rinsa do'kondagi hamma narsani yashirishga to'g'ri keladi. Juda ham badnafs, bezori. Bochkada 7 yildan beri achib yotgan o'rni ham qovushlab og'ziga soladi ya. Holbuki uni malay ham yemaydi. Har yili Anton kuni hokimni tug'ilgan kuni deb bor yo'g'imizni eltib beramiz. Yo'q, yana ber deydi. Anufri kuni ham u kishining tug'ilgan kunimish. Endi nima qilaylik? Anufri kuni ham biror narsa yelti berasan kishi.
Oo, toza qaraqchi ekan-ku, ha?
Xudo haqqi bir nima deb ko'rchi. Uyinga butun boshlik bir pol keltirib qo'yadi. Sal narsaga ishini qutlab qo'yadi. Men seni o'ldirmayman. Azob bermayman. Zakonda yo'q. 2 kun tuzlagan baliq yediraman deydi ya.
Oppa muttahamay. Uni bu qilmishiga sibir qilish kerak.
Sibir, sibir. Ha? Turam, qayoqqa yuborsangiz ham mayli. Ish qilib bizda uzoqroq bo'lsin, turam. Janoblari bizni non tuzimizni qaytarmasinlar. Vino bilan kallaqand ham olib kelgan edik.
Qo'yinglar, qo'yinglar unaqa gaplarni. Men sira pora olmayman. Biroq 300 so'm pul qarz bersalaring boshqa gap. Qarz olishim mumkin.
Jonimiz bilan, to'ram, jonimiz bilan. To'ram. Mana to'ram. 300 so'm nima ekan? 500 so'm oling. Ish qilib bizga yordam qilsangiz bo'lgani, to'ram.
Qarz bo'lsa hech narsa demayman, qaytmayman, olaveraman. Qancha bo'lsa ham olaveraman.
Marhamat, patnosi bilan oling, to'ram.
Patnos? Ha, mayli, patnos demayman.
Biratula qandni ham oling, ko'ra.
Qo'ydim unaqa. Men pora olgan emasman, olmayman.
Oling, oling xo'jayin. Bu yerda kerak bo'lib qoladi. Qani bu yoqqa ber. Ana qo'lingdagi nima bu?
Ha?
Bu yoqqa ber. Yo'lda arabasining qozi kerak bo'lib qoladi. Qani bu yoqqa. Bir lutf marhamat qilib yuboring, to'ram. Siz yordam bermasangiz holimiz xarob.
Yaxshi, yaxshi. Aytaman, harakat qilaman.
Salomat bo'lsinlar, ko'raman.
Qulluq qilaman.
Nima gap? Nima gap, Osip? Shashmay bittadan gapir. Nima deysan? Shashmay deyman.
Boshlab
qo'y. To'xta. Bittadan gapir. Sen gapir, nima deysan?
Sizga sig'inib keldim. Hokimni sizdan arzim bor. Xudoya baloga yo'liqsin. Bu muttahamning o'zi ham, bola chaqasi ham, qomi qarindoshi ham niyatiga yetmasin, to'ram niyatiga yetmasin.
Nima qildi?
Bu muttaham yerimni askarlikka yozib qo'ydi. Hali bizga navbat kelgani ham yo'q edi. Xotinlik odamni askarlikka yozish zakonda yo'q, zakonda yo'q axir.
Nima haqqi bor ekan?
Yozdi. Yozdi muttaham, yozdi. Iloyi u butun yoyi butunga Xudoning qahriga g'iftor bo'lsin. Ammasi bo'lsa ammasi ham, otasilik bo'lsa otasi ham, bu muttahamning o'zi ham, qom qarindoshi ham baloga duchor bo'lsin. Aslida mashinachining o'g'lini askarlikka yozishi kerak edi. O'zi piyanista bir narsa. Uni ota-onasi boyda tomog'ini yaxshilab moylagan edi. Savdogar xotin Pentilevaning o'g'liga yopishdi. Pentileva ham uning xotiniga 3 kunlik palatna bergan edi. Meni yerimga yopishib oldi. Sen yerini nima qilasan? O'zi ham hech narsaga yaramaydi. Muttaham uni yaramas, yarash-yaramasligini sen bilasanmi? Men bilamanmi? Sen bilasanmi? Men bilamanmi? Nima ishing bor muttaham? Ering o'g'ri. Hozir o'g'ri bo'lmasa ham baribir o'g'irlik qiladi dedi. Axir endi. Axir endi men yersiz nima qilaman? Yersiz nima qilaman?
Oshib, ol.
Nimaga men yerim askarlikka yozasan muttaham? Baloga yo'liqqur. Jon to'ra sizga sig'inib keldim. Bir narsa qiling. Jon to'ra,
men
jon to'ra.
Oshib, ol. Ketdimi? Sen nima deysan?
Sizga arzim bor, to'ram.
Gapni kalta qildimi deysan?
Hokimimizdan arz keldim, to'ram.
Nima qildi?
Meni urdi, to'ram.
Nega?
Yanishib bozorda bir turda xotinlar bir-birini yulishgan ekan. Mirshod kelib ularni olib ketdi. Hokim meni shunaqa ham urdiki, 2 kungacha ketimni yerga qo'yolmadim.
Nima qilgin deysan?
Endi nima ham qilib bo'lardi? Mayli yanishib urgan uchun ishtalab talay qolsin. Hozir sizdan biroz siqilib yuribman.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Aytaman, aytaman.
Nega sen mana haydaytib
Xlestakov yoniga Mariya Antonovna kiradi.
Nega buncha qo'rqib ketdingiz, oyim qiz?
Yo'q. Qo'rqqanim yo'q.
Meni odam o'rnida ko'rib bunchalik izzat ikrom qilganlaring uchun minnatdorman, oyim qiz. Mumkinmi bilsak, qayerga ketayotganingiz?
Hech qayerga ketayotganim yo'q.
Nega hech qayerga ketayotganingiz yo'q?
Oyim shu yerdami ekan deb kiruvdim-da.
Yo'q. Nega hech qayerga ketmayotgan edingiz, shuni ayting.
Halal berdim. Zarur ishlar bilan band edingiz, ha?
Sizning ko'zlaringiz har qanday zarur ishlardan ham zarurroq. Siz hech qachon menga halal bermaysiz. Aksincha, rohat bag'ishlaysiz.
Muncha chiroyli gapirasiz-a?
Sizday jonon qizga, sizga ustul qo'yib berish sharafiga noil bo'lsam, yo'q, sizni ustulga emas, sizni taxtga o'tkazish kerak.
Voy, hayronman. Ishim zarur edi-ku, ha?
Bo'yningizdagi ro'molchangiz mincha chiroyli.
Siz poytaxt odamlari bizdan shunaqa kulasizlar-da.
Qani endi ro'molcha bo'lsam-u sizning oppoqqina bo'yningizga o'ralib olsam.
Tushunmayapman. Nima deyapsiz? Ro'molcha deysiz.
Bugün hava allan uçacak.
Sizin ladlarınız aldı her kanday havayam öteversin.
Siz hadi şuna kadar gelin. Gelin. Ondan sonra albabımda bir anlarsı yazıp verseniz bu neydi mi?
Sizin şuna hemen nasıl gelin tayyarman. Aytim. Nema yaz verin.
Bir anı yakşı yenge gazal bulsun.
Ya gazal ham yapın mı? O gazalın önce de kop bilemem.
Kanaka gazal yazıp verin. Kanı aytin içi.
Aytim nema kılaman. Aytmasam ham bilebilir aman.
Ben gazalı cide yakşı göremem.
Kayısı birini okup versem ki ne? Kayısı birini. Hem haydi. Şunu sana okup verin kalayım. Ustada falaktan şikayet etme Allah hakkıza. Başkası isimden çıktı. Her meyli. Ondan kura sizge bölgen muhabbetini, sizin közlerinizge şayda bölgenini eğitim var.
Muhabbet? Hı? Ne muhabbeti görgenim yok. Ne muhabbeti bilmeyim ben.
Hoş. Nege benden kaçasız? İkimiz yakın oturgenimiz yakış.
Yakın oturup makalamız uzara oturacağım böyle orada.
Uzağa oturup nima qilamiz, yaqinroq o'tirsak.
Nima keragi bor?
Sizga yaqin ko'rinayotgandir-da, bo'lmasa juda uzoq o'tiribmiz. Qani endi sizday oppoq qizni bag'rimga bossam.
Voy, voy, bir qo'shishdi. Hakkami?
Qani?
Ana.
Ha, hakka.
Voy, bu qanday bezbetlik?
Yaxshi ko'rganimdan o'pdim, yaxshi ko'rganimdan hazillashdimmi?
Meni qishloq qizi bo'ladingiz shekilli.
Mari Antonovna, xafa bo'lmang. Siz shu kim uzr so'rashga ham tayyorman. Kechiring. Mana tiz ham cho'kdim.
Xlestakov Mariya Antonovna qarshida tiz cho'kadim. Shuning ustiga Anna Andreyevna kirib qoladim.
Voy! Bu qanday hodisa?
Shayton olsin.
Yo'qol. Yo'qol dema, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Kechirasiz. Men juda hayron bo'lib qoldim.
Bu ham yomon emas, joyida. Xonim muhabbat yurak bag'rimni o'rtab yuboribdi.
Voy, nohotis chiqsangiz, turing, turing, o'rningizda turing. Hol juda iflos.
Yo'q, chokkanim chokkan. Peshonamga bitganini ayting. Hayotimmi, yo mamotimmi, shuni bilmoqchiman.
Kechirasiz men, gapingizga tushunolmayapman. Siz haligi qizimni qo'lini so'ramoqchisiz.
Yo'q, yo'q. O'zingizga oshiqman. Hayotim qilga osil turibdi. Agar muhabbatimni iltifotga olmasangiz, dunyoda turmaganim yaxshiroq. Ishqingizda o'rtanib, qo'lingizni so'rayapman, qo'lingizni.
Voy, axir mening erim borga o'xshaydi-ku.
Hechqisi yo'q. Muhabbat degan yerda buning farqi yo'q. Karamzin qonunga sig'magan narsa ko'ngilga sig'adi degan. Qo'lingizni so'rayman, qo'lingizni.
Oyjon, dadam aytdilar-ki, voy! Bu qanday hodisa?
Obbo, shayton olsin.
Ha? Muncha. Bu nimasi? O'zi nima gap? Qanaqangi betamizlik. Quti oyoq chiga mushta hovli qilib turasan. Nima deb o'ylading? Xuddi yosh bolaga o'xshaydi-ya. Kim aytadi seni? 18ga kirgan qizdir. Qachon esim kiradi? Kim aytadi seni yaxshi tarbiya ko'rgan, odobli qiz deb? Bilmadim, oyijon, bilmadim. Bilmadim. Yengil-yelpi qiliqlaring qachon qolar ekan? Yapkin-chapkin qizlaridan ibrat olasan, nainki o'shalarga ta'sib qilsang, sen ulardan ibrat olma. Boshqalardan ibrat ol. Mana, onangdan ibrat ol. Onangga ta'sib.
Anlan Drevna. Baxtımız yolunu tosmayın. Fata haberin koşa karayık.
Hali siz unge mi?
Aytin. Aytin hükümünüzü. Ya hayat sen yamama hat.
Mene gördün mü espas? Sen rasvan edip şunday aziz mişman tiz çöktürüp. Sen bursan kutlu cinnilerge oşa tapıp yürüsen. Şu kıganınge cörtelike yok. Sen shunday odamga munosib emassan.
Endi qilmayman, oyijon, endi qilmayman.
Shoshilib shahar hokimi kiradi.
Sharobimdan buram, rahim qiling, shafqat qiling, shafqat qiling buram.
Nima bo'ldi?
Savdogar meni to'rindi, ustimdan janoblarga arz qilishdi, az boray xudo. Ular aytgan gaplarni bittasiga ham aytishonmang, yolg'on aytdi. Unda bittasi xotini yolg'on gapirgan meni uni urganim yo'q, o'zini o'zi urgan.
Ming la'nat o'sha xotinga. Hozir bunaqa gaplar qulog'imga kirmaydi.
Ishonmang, ishonmang, hammasi yolg'on. Ular gapirgan gaplarda hammasi yolg'on. Ular o'zini o'zi urgan. Ular tovlamachilikdan boshqa narsani bilmaydilar. Hammasi ham tovlamachi.
Ay, bilasanmi? Ivan Aleksandrovich boshimizni osmonga yetkazdilar. Qizimizni qo'lini so'rayaptilar.
Xafa bo'lmang, duram. Buni esi shunaqa. Haligi kirdi chiqdi ravob qilgan. Buni onasi ham shunaqa edi.
To'g'ri. Qizingizni qo'lini so'radim. Yaxshi ko'rib qoldim.
Ishonmayman, duram.
Mana o'zlari aytib turibdilar-ku axir.
Men hazish etganim yo'q. Muhabbat dardida devona bo'lib qolishim mumkin.
Ishonmayman, duram. Bunday sharafga loyiq emasman.
Agar Mariya Antonovna bermasangiz, azbaroyi xudo.
Ishonmayman, ishonmayman, hazillashyapsiz, duram.
Muncha galvars bo'lmasang, gapga tushunasanmi, yo'qmi?
Ishonmayman.
Bering, bering. Achchig'im tez odamman. Hech narsadan qaytmayman. O'zimni o'zim otib qo'ysam, sotga ketaman.
Gunoh, gunoh, mening hech gunohim yo'q, hech qanday gunohim yo'q. Ularni gapiga ishonmayman. Ishonmang, ishonmang, duram. Kallam g'ovlab qoldi. Nima bo'layotganini bilmayapman. Umrimda munchalik ahmoq bo'lmagan bo'lsam kerak.
Hadir, Fotihadir, Antosh.
Xudoyo, Xudoyo, Xudovonda baxtlarni bersin. Qo'sha qaringlar, mening hech gunohim yo'q. Hech gunohim yo'q. Chimni bo'ldim? Rostana? Upsiyapti! Muzik yola upsiyapti! El Anton! El Fakir! ana pıçağın may üstüde!
O sip kırdın.
Otlar tayyor. Hop, yaxşı, hazır.
Ne var? Ketmoqchilar mı?
Hazır ketmoqchiman.
Bu masa qachon hali masalan janoblari to'y to'g'risida biror nima degan edilar-ku.
Bu bir pasga, bir kungagina. Amakimning oldiga borib kelaman. Moy safid boy odam. Ertagayoq qaytib kelaman.
Mayli. Sog' salomat borib kelishlarini umidda janoblarni yo'ldan to'xtatmaymiz.
Albatta, darrov kelaman. Xayr suygan yorim. Xayr yuragimning nimasi desam ekan? Xayr jonginam.
Yo'lga haligi biror narsa kerak emasmi? Haligi kam harjroqman deyotgan edilar shekilli.
Yo'q, hojati yo'q, lekin kam harjroqman.
Qancha kerak?
Ana unda siz menga 200 so'm yo'q, 200 so'm emas, 400 so'm berganingiz, ko'rdingizmi? Men sizni yanglishganingizdan foydalanmoqchi emasman. Menga yana 400-800 so'm berasiz.
Yaxshi, yaxshi, xo'p, hozir. Mana baxtga yangi pul qolgan ekan, mana.
Yangi pul yangi baxt keltiradi deyishadi. Shunday emasmi?
Shunday, shunday.
Xayr, Anton Antonovich, mehmondorchiligingiz uchun ko'pdan ko'p minnatdorman. Meni hech qayerda bunday siylashgan emas edi. Xayr, Anna Andreevna. Xayr, jonim Mariya Antonovich.
Xayr, Ivan Aleksandrovich. Xayr.
Xayr, Mariya Anton.
Nahotki shu shaldiraq aravadek yursangiz.
Shunga o'rganib qolganman. Arava shaldiramasa boshim og'riydi.
Bo'lmasa biror narsa tashlaylik, gilam bilan maligi.
Yo'q, hech narsaning keragi yo'q. Hammayli bitta gilam olib chiqa qolsin.
Arjojap. Chop, ombordan yaron gilamini ol. Chop, dur. Ol chiq. Janoblarini qachon kutaylik?
Ertaga. Yo'q, indinga.
Bugun ham buyoqqa ber, buyoqqa qo'y. Qani,
tayga poxol tashla.
Qani, xo'jayin ketdikmi?
Qani, ketdik.
Qani, ketdik.
Yaxshi
bo'ldi.
Shahar hokimining mehmonxonasi. Bu yerda Anna Andreevna bilan Mariya Antonovna o'zida yo'q xursand o'tirishadi. Quvonchi ichiga sig'may, hovriqib shahar hokimi kirib keladi.
Hoş anlandırıyorsun. Kalay diysen hem. Şunday bulat deyip hiç oyla gelmedin. Olmadın karaya, olmadın. Rasını ait, şimdi hem kirmagan dur diyeyim ana. Kiçkine güne bir uyuz hakiminin hatını şunday uluğ adamca kaynana bulup ötülse.
Hiç de. Men şunday buluşluğunu alla kaçanlar bilgen ben. Bu senge şuna hangi alla nime balala bulup körünedin. Çünkü özün topar adamsan. Umringda bunaqangi durusroq odamlarni hech ko'rganman.
Ey, o'zim ham durus odamman. Lekin munday o'ylab qarasang, rostdan ham juda katta ketdik. Nima deding, ha? Juda ham baland parvoz qilib yubordik. Shoshmay turadi. Ustimdan ariza berganlarni, chaqimchilik qilganlarni maymunday o'ynataman. Qarpich, qana-qana uka, savdogarlar bu yoqqa qaytib kelchi. Men ularni bir tobini olib qo'yay. Hali meni ustimdan arz qiladigan bo'ldimi? Voy, urug'ing qurg'ur kerib ko'rnamaklar ey. Shoshmay turali, shu vaqtgacha mendan ko'rgani bir davlat edi. Mana endi ko'rsin. Sen meni ustimdan ariza ko'tarib kelganlarni nomini yozib ol. Hammadan ham ko'ra shu ariza bitib berganlarni hatqol. Undan keyin hammaga ayt, hokimga toza xudo berib qoldi. Qizini shunaqa ham katta odamga beryaptiki, nar yog'i yo'q degin. Har ish qo'ldan keladi degin. Hammaga ayt, bilmagan odam qolmasin. Ko'chaga chiqib jar sol, dovul ur, toy toyday bo'lsin. Ana endi Anna Andreyevna deyman, ha? Xo'sh, endi bu qayerda turamiz? Shu yerda turamizmi yoki Peterburgda turamizmi?
Albatta Peterburgda turamizda. Bu yerda turib bo'larmidi?
Xo'p, Peterburgda desang, Peterburgda turamiz. Ammo shu yerni o'zida tursak ham yomon bo'lmasdi. Ketadigan bo'lsak bu hokimlikni bag'ridan o'tamizda, Anna Andreyevna.
Albatta-da. Hokimlik ham ish bo'ldi-yu.
Endi deyman, ha, Anna Andreyevna, kattaroq bir amalni o'marsak ham bo'ladi. Nega desang, kuyovimiz ministrlar bilan og'ayn. Har kuni saroyga borib turadi. Shunday bo'lgandan keyin bir yo'lini qilar. Vaqt kelib ehtimol haligi general ham bo'lib ketar. Qalay deysan, ha, general bo'larmikinman?
Bo'lmasam-chi, albatta.
Bu generallik ham sat ishda. Ko'kragingga lenta taqib qo'yishadi. Bu lentani qaysi tusi? Anna Andreyevna, qizilimi yo ko'kimi?
Ko'k tusik albatta.
Oho, ishda ajoyida-ku. Qizil bo'lsa ham jon degin. Nega general bo'lging keladi degin? Negaki biror yerga borguday bo'lsang, fitjegerlar, adyutantlar oldingdan ot chopib borib, otni tayyorlab turing deydilar. Bekatda otni hech kimga berishmaydi. Kituvlari bormi, kapitani bormi, hokimi bormi, hammasi qarab qolaveradi. Hech narsani tashvishini tortmaysan. Ovqatni biror gubernatornikida yeysan. Hokim qo'l qovushtirib turadi. Buni qaraya, andam berayona. Sor qog'ring.
Sen nuqul shunaqangi narsalarni o'ylaysan. Sen shu narsani esingdan chiqarmaginki, turish turmushingni butkul o'zgartirishing kerak. Ulfatlaring ham unaqangi zimlanika, yoki bo'lmasam sen bilan quyon ovlab yuradigan ana u it jindisi sudyaga o'xshagan odamlar bo'lmaydi. Aksincha, sening ulfatlaring shirin so'zgiraflar, asl zodalar bo'ladi. Lekin sendan juda xavotirdamanda. Ba'zan og'zingdan shunaqangi bemaza so'zlar chiqib ketadiki, bu bunaqangi so'zlarni hech bir durusroq odamni sohbatida eshitmaysan kishi.
Nima bo'pti? Gapni ziyoni yo'q.
Hokim ekaningda-ku mayliya, ammo u yerda turmush boshqacha bo'ladi-da.
U yerda turmush juda boshqacha bo'larmish. U yerda shunday shirin baliqlar bo'larmishki, yesang og'zingdan suvlaging oqib ketar emish.
Sening fikriyoting baliqda.
mening orzum shuki, bizning uyimiz butun poytaxtda birinchi bo'lsin. Undan shunday xushbo'y hidlar kelsinki, kirib bo'lmas. Kirgan kishining ko'zlari mana shunaqasidan, bunaqasidan bo'lib suzilib, suzilib ketsin. Qani endi.
Savdogarlar qo'rqibsa kirib kelishadim. Shahar hokimiga ikki bukilib ta'zim qilishadim.
Salom lochillarim.
Salomat bo'lsinlar qirag'imiz.
Xo'sh qo'zichoqlarim. Ahvollar qalay? Mollar o'tib turibdimi? Xo'sh samovar purushlar. Bazdozlar. Hali arz ham qiladigan bo'ldilaringmi? Tovlamachilar, qalloblar, arz qiladigan bo'ldik degin. Xo'sh, arzlaringdan nima chiqdi? Po'ma.
Ay, xudoyim ey.
Buni darrov qamab qo'yadi deb o'ylatdingmi? Arva xurgullar, achina chalgullar.
Gaplaringni qaray, Antosh.
Hozir gapirsam bo'laveradi. Xo'sh, o'sha sizlar ariza bergan chinovnik meni qizimni olyapti. Nima deysizlar, ha? Mana endi men sizlarni xaloyiqni aldaysan. Podshohlikdan pudratga olasanu, chirik mavut berib xazinani 100 ming so'mga tushirasan. Keyin 20 gaz mavutni ihona qilib, yana munga mukofot ham talab qilasan. Buni bilib qolsa-ku, seni tag'in qornini chiqarib, kerilib ham yuradi. Bu kishi savdogar. Tinmanglar emish. Biz divaryanindan qolishmaymiz. Voy, voy, voy. Divaryanin. Pum! Turqin qursin. Divaryanin ilim o'rganadi. U maktabda kaltak yesa, bekorga kaltak yemay. Ilim yo'lda kaltak yeydi. Sen-chi? Firibgarlik qilasan? Xo'jayining ursa, tovlamachiligi bilmaganing uchun uradi. Hali tiling dog'iga kelmaydi-ku, gazmol o'lchashda odamlarni aldaysan? Kim qornini chiqarib, keyin cho'zilib ham yuradi. Etma o'sha basharanga ham, aptinga ham.
Bizdan o'tib tantana tanish.
Osh, hali arz ham qiladigan bo'ldingmi? Ko'prik solganingda 100 so'mlik kelmaydigan yog'ochni 20 ming so'mga o'tkazganingda senga kim yordam bergan edi, ha? Men edim-ku. Saqal.
Voy voy voy. Xudo o'zi kechirsin, Antonov. Shayton yo'ldan urishdimi?
O'shanda bir og'iz gap bilan seni qamatib yuborish qo'limdan kelarmidi, yo'qmidi?
Minbat bunday qilmaymiz. Bunday qilmaymiz, Antonov. O'zimiz sizni xursand qilamiz, Antonov. Ish qilib achig'ingizdan tushing, Antonov.
Achig'ingizdan tushing emish. Achig'ingizdan tushing emish. Mana endi oyog'im ostida turibsan. Negaki? Chunki meni qo'lim yuqori. Bordiyu, ozgina seni qo'ling yuqori bo'lsa ham, yuqori bo'lib qolganda, sen la'nati meni balchiqit qilib qo'yarding.
Rahim qiling, Antonov. Rahim qiling, Antonov.
Rahim qiling.
Rahim qiling emish. Men hammangni hay, xudoga soldim, mayli. Men keksaqlaydigan odam emasman. Lekin bundan keyin qadamingni bilib bos. Men qizimni uncha buncha bir divaryanga berayotganim yo'q. Pulluq bo'lsinga dasturxonni kattaroq qilib beringlar. Haligi ballak, maliq narsalar o'qitilaman deb bering. Bir-bir, bir-bir.
Savdogar ta'zim qilib chiqib ketdi. Uyiga sudya Lyapkin Tyapkin, xudoyxonalar mutasaddisi Zemlyanika va shaharning ko'zga ko'ringan amaldorlaridan biri iste'foga chiqqan chinovnik Rostakovskiy kiradi. Zemlyanika bilan Rostakovskiy Anna Andreyevna va Mariya Antonovnaning qo'lini o'padi.
Mishmishlar rostmi, Anton Antonovich? Sizga katta baxt nasib bo'libdimi?
Katta baht kutlu bolsun. Eştip çin köngülden söyledim Anton
Antonovich. Rahmat, rahmat, rahmat. Oturinglar canavlar, oturinglar.
Kulu bulsun Anton Antonovich. Sizge ham, kilim bilen kuyovga ham bu da umur bilsin. Ne var açı ver akoriler.
He kulu bulsun Anton Antonovich, kulu bulsun.
Anton Antonovich,
kulu bulsun. Kulu bulsun Anton Antonovich. Mübarek olsun.
Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Merhaba. Mübarek olsun. Kulluk olsun.
Kulluk olsun. Selam. Mübarek Anton Antonovich. Maria Antonovna. Mübarek olsun. Şimdi zar köyleler kiyesiz. Acayip çorbalar içesiz. Umringizde ayşi işletti okudasız.
Mübarek olsun Maria Antonovna. Mübarek olsun Maria Antonovna. Mübarek olsun. Huda devletleriniz ziyade kılsın. Bir kısa altınlar ata kılsın. Şimdekini kette otkısı böyle digen. Oğul çibilsin. Çakalak. İnge. İnge. İnge.
Mübarek. Kutlu olsun Anna Andreevna. Şuna kaham sevindim ki. Anna Andreevna kızını çıkarayım. İşte sevingenimden bu kişiye vay hudayım diyeyim ben. Menge kara Lukançık. Anna Andreevna'nın olmadığını koru. İçimde hudaya şükürdüm. Bu kişiye varıp Anna Andreevna'nın kursatlığını aitmesem asla ilacı yok. Sevingenimden terimge sormak edeyim ben dedim. Vay hudayım diyeyim ben içimde. Anna Andreevna kızıya münasip bir kiyonu arzuklar idi. Huttu huzu arzuklayan kiyon peşe nasıge bitip diye. Şunday ham sevindim ki.
Yaşı yaşı yaşı yaşı.
Nukul yığlayım ben diyeyim. Luka Lukpiş neyi yığlaysan ne? Sinka dedi. Bilmasam deyim ben. Neki yığlayan nozum ham bilmeyim ben. Gözümden yaş du tokladı.
Cenablar, kanım. Oturinler, oturinler, oturinler. Minska! Ustunla ne olup gider o
zaman. Anton Antonovich kutlu olsun. Ürünlük üstüsün olsun. Doğru değiliz yani olsun.
Rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Oturinler cenablar. Oturinler.
Kanı Anton Antonovich. İşler kanakup. Şunday bo'ldi, qanday bo'ldi?
Juda favqulodda ish bo'ldi. Qizni u kishi o'z og'zilari bilan so'radilar.
Juda mulozimat bilan, xo'p, izzatimizni joyiga qo'yib so'radilar. Qarang, hamma gapni o'z maromi bilan gapirdilar. Men Anna Andreev sizga bo'lgan hurmatim tufayli shunday qilmoqchiman dedilar. Biram yaxshi, biram tarbiya ko'rgan nazokatli odam ekanlar-ki janoblar, endi nimasini aytasizlar? Ishonasizmi Anna Andreevna, menga hayot bir chaqa. Sizning noyob fazilatlaringizni hurmat qilaman dedilar.
Voy oyijon, bu gaplarni menga aytdilar-ku.
Tek tur, sen bunaqa gaplarga tushunmaysan, aralashma. Men hayratdaman Anna Andreevna dedilar. Endi shunaqangi ham shirin so'zki, bunaqa hurmatlar umidida bo'lishlikka sira haddimiz yo'q, demakchi edim. Birdan tuz cho'kib, Xudoning zorisini qilib yubordilar. Anna Andreevna, meni baxtimni qora qilmang. Ko'nglimning zorini tinglang. Bo'lmasa o'zimni o'zim o'ldiraman dedilar.
Oyijon, bu gaplarni men to'g'rimda aytdilar-ku.
Albatta, sening to'g'ringda ham shunday dedilar. Men aytmadilar, deyotganim yo'q axir.
Hatto bizni qo'rqitib yubordilar. O'zimni o'zim otaman, o'ldiraman ham dedilar.
Toliqqa qarang. Toli nimasi? Bu yaxshi xizmatning samarasidir.
Tolini shunaqangi cho'chqani og'ziga o'zini kirib uraveradi. Anton Antonovich.
Xo'sh.
Meni ana u itimga og'iz solganingiz. Ola qoling. Mayli sotsam sota qolay.
Hozir bunaqa narsalar yuragimga sig'maydi. Qulog'imga kirmaydi.
Bo'lmasa boshqasi sizdan aylansin.
Voy Anna Andreevna. Bu omadingizni shunday sevindim. Sira aytgudaymiz.
Aziz mehmonning o'zlari qayerdalar? Allaqayoqqa ketdilar deb eshitdik.
Ko'raylik.
Ha. Bir kunga juda zarur ishlari bor ekan. Shunga ketdilar.
To'y qilgani amakilaridan potxo ogani ketdilar.
Ha, potxo ogani ketdilar. Ertagayoq. Rahmat, rahmat. Ertagayoq qaytib keladi.
Salomat bo'ling. Sizlar ham o'l.
Xudo ko'tarsin.
Qulluq, sizlarga ham shuni tilayman.
Biz endi janoblar Peterburgda turmoqchimiz. Bu yerning havosi rostini aytsam juda yoqmay qoldi. Har holda qishloq havosida hech yoqmay qoldi menga. Nekigin dadasi ham yerda general bo'ladi.
Shunday janoblar, shunday. To'g'risini aytsam general bo'lishga juda ko'nglim sig'yapti.
Hayloq, bo'ling. Bandasini qo'ldan kelmaydi xolos. Xudo xolasi hammasi ham bo'laveradi.
Katta kemaga katta safar munosib.
Xizmatga yarasha hurmat.
General bo'lsa ham, rosa g'alati general bo'lsa kerak. Sigirga to'qim urganday toza yarasa kerak. Sen qayoqda-yu, generallik qayoqda? Har bir yerda sendan tuzuqroq ishlar ham bor, general bo'lgancha yo'q.
O, bazanati, general bo'lgusi ham bor. General bo'lsa ham bo'ladi. La'natin savlati ham o'zi general bo'p.
Ha, shunday.
Mabodo qorhol bo'lib, chunonchi biron hojatimiz tushib qolsa, marhamatingizni darig' tutmang.
Yaxshi, qo'limdan kelganini ayamayman.
Anton Antonovich, kelasi yil o'g'limni poytaxtga poshalik xizmatiga eltmoqchiman. Shunda bolachani o'z o'g'lingizday qilib qo'llab yuborasiz-da.
Yaxshi.
Antosh, sen hamesha shunaqangi va'dalar berib yurasan. Avvalo shuki bu to'g'rida o'ylashga qo'ling tegmaydi. Lekin shunaqangi va'dalarni berib, ortiqcha tashvish orttirishni nima keragi bor?
Nimaga axir jonim, axir ba'zan mumkin.
Ha, albatta ba'zan mumkin, lekin har qanaqangi xashaki odamlarni qo'llay berish nima degan gap?
Eshitdingizmi? Bizning shonimizga nima deyapti bu kishi? Nima ham deysiz? Bu kishining bo'lgan bitgani shu. Mujikka son tegsa avliyolik da'vo qiladi.
Xuddi shu vaqt qo'lida konvert bilan pochta mujiri Shpekin hovriqib kiradi.
G'alati bir chiqib qoldi. Biz agar biz revizor deb yurgan chinovnik revizor emas ekan. Hech ham revizor emas ekan. Men mana bu xatdan bildim, xatdan.
Gapirmang. Qanaqa xat?
O'zi yozgan xat. Menga mana shu xatni olib kelib berishdi. Adresiga qarasam, pochtam ko'chasi debdi. Yuragim orqam g'urib ketdi. Obbo, pochta ishlaridan biron chatoy topib, boshlig'imizga ma'lumot berdi deb o'yladim-da, xatni ochdim.
Nega? Nega ochdingiz?
O'zim ham bilmay qolibman. G'ayri-tabiiy bir kuch qo'ymadi. Xatni berib yuboray deb kuryerni chaqirgan edim. Ammo nimalar yozsa ekan deb chinonam qiziqdimki, asti qo'y. Hech o'zimni tiya olmadim. Hech tiya olmadim. Shunda yuragim ezilib ketaverdi. Bir ko'nglim, "Ey, ochma! Baloga qolasan" dedi.
Och
dedi. Shunday bejatini buzishim bilan a'zoyi badanimdan o'z chiqib ketdi. Xatni ochganimdan keyin muzlab ketdim. Qo'llarim titradi, ko'zlarim tinib ketdi.
Shunday mo'tabar zotni xatni ochishga nega haddingiz sig'di?
Anton Antonovich, hamma gap shunda-da. U mo'tabar ham emas ekan, zot ham emas ekan.
Bo'lmasa nima ekan?
Hech baloy emas ekan. Notayim bir mahluq.
Mahluq? Mahluq deyishga nechi haddingiz sig'di? U kishi haqqidan shunday nojo'ya gap gapirishga nechi haddingiz sig'adi? Men sizni hozir qamoqqa yuboraman.
Kim? Sizmi?
Ha, men.
Qo'lingizdan kelmaydi.
U kishi meni qizimni olmoqchi. Men katta amalga minaman. Men sizni xuddi Sibirni o'zginasiga yuboraman hozir.
Anton Antonovich, Sibirni nima o'zi? Yaxshi, men sizga mana bu xatni o'qib beray. Janoblar, ruxsat bering, xatni o'qib beray.
Hozir.
Mana. Do'stim Telepichkin, voqi bo'lgan ajab hodisalarni eshit. Yo'lda meni piyoda askar kapitanni rosa shilib oldim. Shunday shildiki, musofirxonaga to'lagani hech narsam qolmadim. Musofirxona egasi meni qamatadigan bo'lgan edim, ammo Peterburgcha kiyim boshimni ko'rib butun shahar meni general gubernator deb o'yladi. Hozir men hokimning uyida turibman. Dimog'im choq. Hokimning xotini bilan qiziga aylanishib yuribman. Ammo qaysi biridan boshlashni bilmay turibman. Onasidan boshlasammikan degan o'yim bor. Nima desang, nega desang, hozir unga nima desam yo'q demaydiganga o'xshaydi. Bir vaqtlar ikkovimiz pulsiz qolib oshxonalarni tovlab yurganimiz, bir kuni somsani yeb haqini ingliz podshosining daromaddan beriladi deganimizda somsapas yoqamdan bo'g'ib olgani esingda bormi? Hozir ishlar boshqacha. Kimdan qancha qarz so'rasam, darrov berishadi. Ajoyib kishilar degin. Sen bo'lsang kula-kula o'lar eding. Sen maqolalar yozguvchi eding. Bu gaplarni o'sha yozadiganlaringga qistirib o't. Birinchidan hokim ahmoqlikni bo'yincha qilib kiyib olgan.
Bo'lmagan gap, bo'lmagan gap. Bunday degan emas.
Mana mana mana o'zingiz o'qing.
Bo'yincha qilib kiyib olgan. Bo'lmagan gap. Bu gapni o'zingiz yozgansiz.
Anton Antonovich, nega men yozay? Nega men yozay? Hozir. Hokim ahmoqlikni bo'yincha qilib kiyib olgan.
Bu kasofatni qaytarib o'qish nima keragi bor edi?
Hozir. Bo'yincha qilib kiyib olgan. Pochta mudiriyam. Pochta mudiriyam yaxshi odam. Xayr, meni to'rimda ham bir nojo'ya gap aytdi. Nima keragi bor janoblar? Nima keragi bor? Keragi yo'q.
Yo'q. Men gelayman. Ha, mana, qulasan janoblar. Pochta mudiri departament qorovuli Mixayevni o'zginasi. Bu ham bir ablaq bo'lsa kerak. Nuqul oqidan ichar ekan.
Janoblar, nega kulasizlar? Kulish kerak emas, Buning o'rniga o'sha xat yozganini topib tutib olib urish kerak edi.
Hozir, aqlasang janoblar. Mana, Xudoy xonalar mutasaddizimiz.
Nega jim bo'lib qoldingiz?
Sher jinda badxatira yozilibdi.
Menga bering, meni ko'zim o'tkirroq. O'qing.
Men ham ko'zim o'tkir. Faqat mana pastroqda o'qing.
O'zim bilaman. Menga bering.
Xudoy xonalar mutasaddisi Zemlyanika quloq kiygan cho'chqaning o'zginasi.
Bu menga. Quloq kiygan cho'chqa. Cho'chqa ham quloq kiyar ekanmi?
Maktablar nozirining vujudidan bijgan piyoz yidi keladi.
Azbaroy xudo janoblar, men urun binovur piyoz yegan emasman.
Xayriyat, meni to'rimda hech narsa yozmasdi. Sudiya.
Ana xolos. Janoblar, menimcha xat juda ham uzun ekan. Undan keyin bemazagarchilikdan bo'lak hech narsa yo'q. Nimasini ham o'qiymiz?
Yo'q.
Hozir janoblar, hozir.
Sudiya Lyapkin Kapkin o'larday moviy ton.
Fransuzcha bo'lsa kerak.
Kim biladi deysiz? Tovlamachi degan bo'lsa-ku, yaxshi-ya, undan ham yomonroq narsa degan bo'lmasa edi, qo'rqaman.
Ammo mehmon do'st oq ko'ngil odamlar ekan. Xayr do'stim Tripichkin. Men ham senga o'xshab adabiyot ishiga kirishmoqchiman. Bu xildagi tirikchilik kishini zeriktiradi. O'ylab ko'rsam, biranta mo'tabarroq ish bilan mashg'ul bo'lish zarur ekan. Menga xat yozadigan bo'lsang, Saratov gubernasi Podkatilovka qishlog'iga deb yoz. Ivan Vasilich Tripichkin janoblariga teksin. Sankt-Peterburg Pochtamt ko'chasi, hovli nomer 97. Darvozadan kirganda o'ng qo'lda 3-chi qavat.
Qarang-ya. Hech ham xayolga kirmagan ko'rgilik.
So'ydi. So'ydi. Meni so'ydi.
so'yganda ham o'tmas pichoq bilan so'ydi. Hech narsa ko'rmayman. Faqat odam basharalari o'rniga ko'zimga allaqanday cho'chqalarning tumshuqlari ko'rinadi xolos. Hech narsa yo'q. Hech narsa. Qaytarilsin, yo'ldan qaytarilsin.
Antonis, qaytarib bo'ladi deysizmi? Men xuddi atayin qilganday nazoratchiga eng yaxshi troyka berilsin deb mana ish chappasiga ketgandan keyin o'zi shunaqa bo'lar ekan.
Juda ham xunuk ish bo'ldi. Xijolatdan oladi kishi ya.
Janoblar, bu yoq qanday bo'ldi-ya? Mendan 300 so'm qarz olgan edi-ku.
Mendan ham 400 so'm olgan edi.
Mendan ham 300 so'm olgan edi.
Piotr Ivanovich ikkamizdan 65 so'm olgan edi-ku.
Bu qanday bo'ldi-ya, janoblar? Biz nima qilib uni qo'liga tushdik-a?
Meni ayting. Men ahmoqni ayting. Aqldan tarixcha qolmabdi. 30 yildan beri hukumat xizmatida yurib, shu vaqtgacha bironta savdogar, bironta tovlamachi qo'lga tushirolgan emas edi. Manaman degan tovlamachilarni tovlaganman. Butun yer yuzini o'g'irlash qo'lidan keladigan ayyor makkorlarni qo'lga tushirgan odam edim. Usti gubernatorni aldaganman. Gubernator ham gap ekanmi?
Antosha, axir meni shunga ishonigim kelmaydi. U kishi Mariyani fotiha qilgan edilar-ku.
Fotiha. Fotiha emas. Puma bir balo qilgan. Mana xaloyiq xristianlar hokimni rasvo bo'lganini ko'ring. Ahmoqni, qari ahmoqni ko'rib qo'ying. Ey shortumshiq! Bir yosh bola, bir lattani mo'tabar bir odam deb o'tirsa-ya, mana endi u ketguncha ha-holab kulib ketadi. Bu ishlarni olamga yoyadi. Hammaga kalaka bo'lganing bir sari bironta qalamkashni qo'liga yetib qolsa, bu voqealarni komediya qiladi. Shunisi alam qiladi. Amal mansabni yuz xotira qilmaydi. Hamma kuladi, chapak chaladi. Xo'sh, nega kulasiz? Siz o'zingizdan kulasiz. Sadqai odam kel. Bu qalamkashlarni, la'nati liberallarni hammasini bir ajvoz qilib, mana munday qilib, mana munday qilib gumdon qilardim, gumdon. Yo'q. Yo'q. Hech o'zimga kelolmayman. Hech o'zimga kelolmayman. Xudo uraman desa, avval aqldan urar ekan. Bu yilqivorning nimasi revizorga o'xshaydi? Hech o'xshaydigan joyi yo'q ediku. Axir jinchilaqcha ham o'xshaydigan yeri yo'q ediku. Hammangiz revizor, revizor deb baqirdingiz. Xo'sh, kim aytdi revizor deb? Kim?
Bilmadik, kimdan chiqdi ekan bu xabar? Shayton yo'lda urdimi? Bilmay qoldi, xudo ursin.
Kimdan chiqardi bu gap? Mana shu janoblardan chiqdi.
Xudo ursin, men aytganim yo'q, xayolimga ham kelgani yo'q.
Keldi, keldi. Musofirxonaga kelib tushdi, pul ham to'lamadi dedilar. Xo'p, bilganlar gapdilar.
Xudo ursin, men aytganim
yo'q.
Albatta siz
siz lanatlar, fitnachilar, yolg'onchilar.
Lanat iflaslar.
Qiliqi sovuqlar, shodabut qotmalar.
Xudo ursin, men aytganim yo'q. Mana u Pyotr Ivanovich aytdilar.
Yo, Pyotr Ivanovich ovoz tutdingiz.
Kechdi, ovoz.
Peterburgdan yorliq bilan kelgan revizor sizni yo'qlaydi. Beytoxtov kelsin dedi. O'zi musofirxonaga tushdi.